Labi, pirmais punkts par Pālos novada pašvaldības 21. Gada budžeta sastādīšanu. Man lūgums ir arī tai arī uzlikt uz ekrāna. Tas ir darba variants, viņš nav publicēšanai, un jo vieglāk tomēr mums būs runāt, ja viņš būs uz ekrāna un iet cauri par cipariņiem. Ingo arī ir pieslēgusies un milzīgs paldies. Arī nevar lielāks burts, man tas vecums piedod, ka man viņa pamaz tie cipari. Paldies.
Nu jau redz.
Nu jau es, Andri, tev piekrītu. Ja vēl varētu uz leju pabraukt, tad vispār būtu fantastiski. Nav arī tiespēja uz leju.
Varbūt, Uldi, vajadzēt tev pašam ņemt šito vadīt, tad tu pats var braukāt uz leju un stāstīt, būtu ieglāk tev.
Ok, nu pa lielām, Ralf, jau nekas te baigi nav. Ir labi. Nekas nav mainījies, visu, ko mēs komitejas sēdē izrunājām, man liekas, ļoti veiksmīgi arī izrunājām priekš šīs situācijas, kādā mēs esam, un man tiešām prieks, ka diskutējot, mēs arī tiekam pie kaut kāda kopsaucēja bez strīdiem, bez vārdu pārmaiņām, vai ar vārdu pārmaiņām pie tā, lai mūsu iestādes un mūsu ļaudis tiešām just, kad mēs par viņiem rūpējamies, un to viņu nodokļu maksātāju naudu arī. Ir arī labi, ok, kad tiek arī sadalīta, un ja citas pašvaldības, kā es sāku, mums kaimiņos diezgan smagi gājas, tad man liekas, ka mēs varam lepoties ar mūsu uzņēmējiem, ar mūsu nodokļu maksātājiem, jo tas nodokļu birums, kas ienāk Pālos novada pašvaldībā, tāpēc jums arī pa nedēļu aizsūtīja, paldies Maritai, kur man atsūtīja to, ka mēs esam Latvijā, neatceros 20. Kurā vietā pēc iedzīvotāja ienākuma nodokļa uz vienu cilvēku, un tas ir rādītājs, kad mūsu novads ir stiprs, vārdu tiešā nozīmē ar nodokļu ieņēmumiem. Un paldies milzīgs arī Ingonai, kur tiešām šitās, es pat teikšu, nakts arī nav gulējis, lai viss varētu salikt kopā. Paldies arī Aritai, man liekas, kur vispār vienos panākt arī beidz, tikai lai viss salikt. Tā kā, protams, viņš ir apgrūtinātāks šis darbs, bet jums arī deputātiem paldies par to, ka jūs un mēs te uz vietas esam ar Alfrēdu, ka jūs varat arī iebraukt piekšā, ja tā drīkst teikt visos skaitļos, un katrs, kurš paceļ savu roku, ir tomēr atbildīgs par to, kā tā naudiņa tiek sadalīta. Ievadam. Vispirms ieņēmumi no iedzīvotāja ienākuma nodokļa, kā mēs redzam, ir mazāk, bet nav tas, ka mūsu nodokļu maksātāji strādā slinkāk, ja bija švākāk, bet par to parūpējās mūsu valsts, kur visai Latvijai atņēma nost katrai pašvaldībai 5%, vidēji 5%, vidēji ir pašvaldības, kurām ir pat 10%. Un atņēma bāzi no 80%, kas bija pašvaldībai, atnāca iedzīvotāja ienākuma nodoklis un 20 valstī, tad tagad ir tā situācija mainījusies, kad ir 75 pašvaldībai atnāk procenti no iedzīvotāja ienākuma nodokļa un 25 aiziet valsts budžetā, tāpēc viņš arī izskatās nedaudz maziņāks. Nākamā sadaļa ir 31.341, kas ir iepriekšējo gadu, kas ienāk 1. Janvāra dienās no valsts kases vēl par pagājušo gadu. Nekustamā īpašuma nodoklītis par kārtējo gadu 217.000, iepriekšējo gadu parādi. Nu, ne visi ir apzinīgi un maksā, bet mēs tiešām cenšamies viņus arī baidīt un aicināt un lūgt, lai arī norēķinās ar pašvaldību, bet tomēr tas cipars sastāv 47,7 tūkstoši. Tāpat par ēkām un būvēm par kārtējo gadu 34 tūkstoši. Šeit ir pieaugums, ko mēs arī komitejā runājām. Ir kaut kādas mājas uzbūvētas, un par to tikai mēs varam priecāties, kad mūsu novadā pietiekami daudz, ja godīgi būvēm. Mums arī bija būvaldes sēde, kur par jauno novadu būvaldes schēmu runājām, tad Pālos novads no mazajiem novadiem mēs esam galvas tiesu pārāk ar būvniecību, kas notiek Vērgalē, sakā Pālos tā UTT. Tas ir tīrais ieņēmums un tīrā nauda, kas nav mums jādalās ar valsts, kas ir tīri pašvaldības ieņēmumi. Ar katru ēru, kas ir uzbūvēta, cilvēku maksā nodokļu.
Zini, kas izpildēja par nekas nevipšu nodokļu ēkām? 59, bet mēs šogad plānojam 34.
Šo ciparu, Ralf, tos 34.048 dod valsts zemes dienas no savas informācijas. Kāpēc pārpildījies? Varbūt Ingūnai Anna ir varbūt pieslēgusies, varbūt nokomentēt. Tas ir labi, kad ir pluszīme, bet kāpēc es nevarēšu nokomentēt? Ingūna, tu vari?
Pagājušo gadu, viss tev bija 59 tūkstoši.
Ingūna, tu vari nokomentēt, ja tu nedzirdi? Varbūt Annu var sazvanīt un pieslēgt arī tā.
Tūliņ.
Ko lūdzu?
Jo būtībā mēs jau visi ieņēmums tos jau visus dala un koriģē Anna jāsau. Mēs jau tikai to, ko saņemam. Nu, to mēs arī parādām, ko mēs saņemam.
Varbūt arī tu var pieslēgt Annu, arī ja viņai ir iespējas. Un mēs ejam uz priekšu un nokomentēt. Es tiešām nevaru atbildēt, kāpēc. Ir labi, kad ir pārpildīts, bet kāpēc pārpildīts, es nevaru atbildēt.
Vai tamdēļ jāmeklē vainu, kad ir vairāk?
Nē, Drauss jau nemeklē vainu, viņš uzdeva jautājumu, kāpēc. Ļoti loģiski.
Jā, es biju pagāju, kad izpildu bija 59 tūkstoši, šogad mums ir 34 tūkstoši. Nu, vai tā ēkas būtu kā, tas nodokļi, nodoklis, tas jau ir ēkas būtu.
Nē, Ralfu,
Tur ir
gan ēka, ka mājokļi VZD. Nu, māju. To 34 dod valsts zemes dienas, tur mēs neko paši nerēķinām. To, viņi
to ko prognozes. Dod valsts mums. To, ko dod
Jā, noskaidrojām laika gaitā un lai paziņo. Ne, ir M par bojām iepriekšējā gadu parāda arī 8 tūkstoši ir pievilkts, ja tā drīkst teikt. Un šogad plānoju 14.853. Dabas resursu nodoklītis 5 tūkstoši plānojām, pagājuši darīja 5 400 ieņēmuši. Tas vairāk ir no grants smilts ieguvēm, kas ir Rīvās, Vērgals pagasta gulāni, un ko maksā degvielas uzpildu stacija par kaut kādām šmucēm komunālie par skursteņiem. Un, nu, tā naudiņa. Nekas kosmisks, bet to, ko mēs bijām iepriekšējos gadus uzkrājuši, mēs, man liekas, arī ļoti veiksmīgi esam izmantojuši, jo pagājušā gadā mēs Rīvas attīrīšanas, ko uztaisījām, tas bija vispār Rīvas ciemā par dabas resursu nodoklīti arī. Tā kā, nu, ir aizgājis dabai atkal atpakaļ, jo to naudiņu tikai dabai arī var atlikt atpakaļ. Viņa nav tērējama visādām citām lietām, ja tā drīkstēja. Ieņēma par atlikto maksājumu 64 eiro. Ingūna varbūt var nokomentēt, kas ir 64
eiro. Tas ir par līgumiem, ko cilvēki viņi izpērk zemītes vai ēks no mums, un kam ir, kas ir Paldies. Uz līgumiem. Jā, jā. Un šeit mums ir tikai viens pats dzīvoklīt, jā, un tur tie procenti nav lieli, bet tas, kas ir ietverts līgumā, tas arī šeit ir. Pagājuši gadu bija vairāk, pēc, ka mums bija arī āpas klāt, vēl viens arī zemes gabals, kur viņš tā gadu laikā nomaksāja, tā kā tāpēc arī tā izpilda varbūt ir mazliet lielāka, ja? Tā kā šogad ir tikai tas viens puiss.
Ingūna, tev slikts internets ir tev.
Šogadu.
Ingūnai slikts internets grūti sadzirdēt, bet labi. Valsts nodevas, tās ir precības, laulības, UTTTTTT. Pašvaldības kopijas, izstrādātās.
Es nedzirdu.
Cilvēki nāk kaut kāds centus. Tad ir pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās, kas ir vairāk par tirdziņiem un tādām lietām par jahtu. Par jahtu uzturēšanu pēdējais, kas man ir vēl ekrānā, ko es redzu, un tūlīt tās arī izgāja, bet viņi droši vien, ka nāks apakaļ patīs uz augšu. Par jahtām šogad būs nulle, jo šodienas arī sēdē ir lēmums, kur mēs nododam ostas pārvaldei gan peldošās piestatnes, gan arī visu ieņēmumus no jahtām. Un plus arī, ja šeit runā par, kas būs nākamajā, ko mēs pagājušais diskutējām, man vajag pacel uz augšu. Jo, ko mēs arī diskutējām pagājušajā komitejas sēdē par jūras rotām, tad ir Ronalds arī atnesis iesniegumu klāt. Man liekas, arī bija izsūtīts visiem deputātiem, kur Jansone Ingrīda arī ir parakstījusies, ka viņam ir pārņemt visas tās saistības, jeb, nu, kas ir pašvaldības līgums, un un kad osta turpina. Tā kā mēs arī ar Alfu telefonu šo arī pārunājam, tā kā man liekas, tur diskusija ir noņemta. Ja visi ir apmierināti un parakstījušies, tad man liekas, tur, kā Alfs teica, lai dalīts īpašums būtu mazāk rēņķi, tā kā man liekas, tur tas jautājums arī noņemts būs no skatuves un viss būs labi, bet tas būs nākamajos punktiņos. Tā nodevs, ko ieskaita pašvaldības budžetā, tieši tāpat cilvēku, ko maksā, tas arī tur parādās. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības policija, nu, 2000 mēs esam plānojuši, 2207. Labi, jau slikti, grūti pateikt, bet nu tomēr ir kaut kādi nekrietnie ļaudis, kur liek tās mašīnas kāpās un tā tālāk, un tur joprojām tad pašvaldības policija arī savu darbiņu dara. Protams, ka mēs negribam lepoties, ka tā ir ļoti laba nauda, bet nu, no sliktajiem, ja tāda rīkst teikt, ja pārkāpēm, tomēr tā ir nauda, kas ienāk pašvaldības budžetā. Ieņēmumu no zvejas tiesības nomas izsolēm, tas bija, kur ir nēģi zvejnieki, ko es solījuši, ko par visām zvejām, kas ir
pausties
sastādu nēģi zvejnieki, un plus arī tagad bija izsoli pagājušo piekdienu, kas arī nāk klāt par pašpatēriņu zveju. Par izsoli divos vārdos, ja saka, tad izsoli bija vēl veiksmīgākā iepriekšējā, ja tad bija 200 cik tur eiro, tad tagad jau ir tur pat 500 eiro tīklus. Tā kā zivus paliek, zivju tīkli, reņģu tīkli un āķi paliek vienā vērtībā ar zeltu laiku. Tā kā var novērtēt tie zvejnieki pašpatēriņi, kam ir par 7 jau cik tur maksāt eiro. Tā kā, nu, kas bija laicīgi uzrakstījuši un kas sen jau zvejo, laikam tā būtu pareizi. Dažādi nenodokļi ieņēmumi, Mingo, un 17 000 var nokomentēt 12.300.
Jā, nu tur apakšā tālāk ir, tur ir dalības maksas, kas ir mazliet plānots mums par izsolēm un par visādām tādām lietām un pārējie nenodokļi. Te ir, es jau pagājušo reizi teicu, es vairāk saistās ar PVN-u. Jā, kas mums ienāk, tad tur ir arī tādi dažādi komunālie maksājumi, kas mums maksā atpakaļ pa elektrību, tur ārstu prakses, jā, ir arī tas pats telefons, ko mums maksā atpakaļ, nu visādi tādi savādāk maksājumi, jā, nu,
sastāvot. Lausties PVN, jā, piedodas.
Pārsvarā ir PVN, jā, protams, tāpēc, ka visas zemes nomas, kas nāk iekšā, tās viss apliekās, visi rēķini, viss par telpu nomām, viss apliekās, tagad tie ir pārsvarā PVN. Un, kā redzat, arī pagājušajā gadā viņš bija daudz vairāk, tā ka, nu, tas ir tikai tas, kas mums ir dots pēc budžeta, jā, tā ka, nu, es pieļauju, ka tur var viņš nākt vairāk iekšā, un līdz ar to mēs maksājam arī projām, jā, visu to. Nu tā.
Līdz arī vēl. Nē, dzirdam.
Ā, tagad dzirdam.
Jā, man vēl te paralēli nāk, un tad es mēģinu tā, lai jūs netraucēju citiem. Tā, ieņēmu no ēku būvu pārdošanas, ko esam plānojuši. Šeit nav iekšā mūsu laimīgā kalna jau 15. Kur šobrīd vēl arī tiesvedība, nu vēl tiesai nav aizgājis, bet iesniegt tiesā papīru, bet to, ko mūsu zemeslietu speciālisti arī ir iedevusi informāciju, kas ir cilvēki, mūsu zemnieki, un kam ir interese par zemītēm, ko mēs arī varētu notirgot, un skaidrs, ka šis cipars arī daudz ko dos un atslogos mums budžetam, un lausties no šīm naudiņām arī aizies, ko mēs nākamajā punktiņā arī runāsim, kur mēs varam palīdzēt savām iestādēm kaut kāds papildu vēlmju apmierināšanai, kas nogulsnēsies mūsu novadā. Arī to otro lapiņu lūdzu. To līdām būs, saku, varbūt, kad iet lēno, bet viens cilvēks dar trīs darbus, un tad ir grūti mums. Jā. Nu jā, ieņēmu no kustamās mantas realizācijas, tās būs cirsmas, varētu būt, ka tur būs kaut kas mainījies, bet tur varbūt, es nezinu, ar Andri varbūt izdiskutējam to, ko mēs runājam, ka mēs varētu pārdot kaut kādus kokus, jā, cirsmi izso, man bišķiņ bail, vai mēs, es nezinu, bet tur tiešām ar Andri jārunā šis tās diskusiju vērts temats, ko es vienu nakti izdomāju, vai mēs varēsim visu paspēt nostigot, iztigot un izsolīt, vai mums nav vienkāršāk varbūt un ātrāk paņemt kaut kādu pašvaldības zemes gabalu, ja meža gabalu un pārdot kā īpašumu, bet tas ir diskusijas vērts, bet es nezinu. Lai to varbūt atgriežamies februāra komitejās un mierīgā garā izrunājam, jo svarīgi ir tas, lai mēs varam vēl paspēt visas tās mūsu vēlmes, ko mēs gribam vēl izdarīt līdz reformai. Labā nozīmē. Līdz
februāra komiteja, es domāju, ka visi papīri būs gatavi un varēs jau pirms tam sludināt ārā izsoli. Es tā ceru.
Paldies, Andri, tu esi atbildējis. Mums vairs nav par ko diskutēt. Paldies, Andri, paldies. Es to gribēju tev prasīt,
ja,
ka mēs
satikam. Par vēlu.
Nē, tas nav, Andri, par vēlu. Mums jau nav mērkaķa ātrumā, bet tā, ka visi, Andri, paldies. Es domāju, ka varbūt tas iet ilgā. Jo tagad jau arī tās izsoles, viss iet caur e-izsolēm, un bet tur arī mēs esam veiksmīgi atrisinājuši to ar tieslietu pārvaldu, kur mēs tagad esam pieredzējuši pašvaldību e-izsolēs, un viss izsoles, kas būs turpmāk, būs caur Latvijas vērnēt tiesas izpildītāju mājaslapu, tā kā viss paliekam moderni, un tas varbūt ir labi. Pedagogu algas, kas ienāk no valsts dotācija, kur 100% aiziet visu atpakaļ pedagogiem mūsu, abām skoliņām 5-6 gadīgo apmācību, kas ir bendārzam, kas ir obligāta apmācība, ko valsts dod pirmo 4 klasu ēdināšanu, ko valsts arī dod daļu pusīti no ēdināšanas naudiņas. Dotācijas skolas mācību grāmatām, ko arī valsts dod savu daļiņu abām skoliņām. Dotācija kolektīvu vadītājiem, tas ir vairāk kultūras pasākumiem, amatieru teātras dejotājiem, koriem, kur valsts arī bišķi piedotē. Dotācija mūzikai mākslai, kas arī ir tīrākās algas, kas arī atnāk tikai tranzītā cauri pašvaldībai, mēs viņus atdodam mūzikas mākslas skolas pedagogiem. Dotācija dziesmas svētkiem, cerams, ka viņi kaut kādā formātā būs. Pagājušajā gadā mēs plānojam, ka viņi būs ļoti lieli un plaši, 8000, tur šogad 600, bet kā te arī komitejas sēdē mums nokomentēja, ka tie varētu būt tikai aizbraukt, atbraukt, bet nekādas lielās sadancošanās un dzīvošanas uz vietas visticamāk nebūs. Nu, tā kā tie 600 eiro tur tā ir, ka tāda mazā degvielī. Dotācija kāds uzturēšanai, tas ir, kas mums ir arī valsts finansētie, kas ienāk tranzītā, kas aiziet gan uz Vērgales pārvaldu, gan arī paliek mūsu kancelējai, kur mēs sniedzam cilvēkiem pakalpojumus, lai varētu valsts funkciju veikt, un valsts par to bišķi mums samaksā uz gadu. Nodarbinātības projektiem, kas ir, kā mēs viņus saucām, simtplatnieki, tautā sauk, 6498, tā summa ir mazākā pagājušajā gadā, jo lai cik tas skumi, bet no otrās puses, lai cik tas priecīgi mums nav, kas strādā. Mēs varam dabūt vēl vietas klāt novac, bet nav cilvēku. Ja Vērgalē vēl ir cilvēki, kas ir bezdarbnieku rindā uz darbiem, tad Pālostā ir pilnīgi katastrofa. Labā nozīmē katastrofa, nu kā to teikt. Finansējums vēlēšanām, par cik šogad ir pašvaldība vēlēšanas jūnijā, tad valsts skaidrs, ka tām neko nedod. Būs tikai izdevuma daļā, kur parādīsies no valsts, nekas nav. Dotācijas pansionārs tā dzīvojušiem tie ir viens cilvēks, mums tāds ir Pālostā, kur dzīvoja no 90. Gadiem pansionātā, valsts par viņu arī samaksā. Dotācija autoceļiem un ielām, es jau arī teicu komitejās, izstās krass kritiens, bet tas kritiens tāpēc, kad satiksmes ministrija mums tikai atļāva un iedeva informāciju par pirmiem 6 mēnešiem, un otrais pusgads aiziet uz jauno Dienvidkurzemes novadu, tā ka mēs vēl tikai varam plānot šo 50% naudiņu, ko valsts mums arī satiksmes ministrija arī iezīmējusi un atsūtījusi.
Pievienojas Anna.
Jā, es pabeigšu varbūt Annai. Tu var varbūt uzdot viņai personīgi to jautājumu, lai viņa varbūt var atbildēt, lai nekavējam laiku. lauka atdalsta dienas projekti, tie ir visi projektiņi, kas mums ir darbībā un kas nāks atpakaļ naudiņu, kur mēs esam jau ieguldījuši naudiņu, kur mēs neesam vēl par pludmales kopšanas tehniku dabūjuši atpakaļ, nu, tādas naudas, kas ir no pagājušā gada palikušas. Asistenti tautģimenēm, ko dod arī labklājības ministrija, kur ir cilvēki, kur apkop slimos cilvēks, ja tā drīkst teikt, un valsts arī daļiņu piedot teklā. Citi par ir piekraste, tā ir piekrastes naudiņa, kas ir sākot no Annas kapiem līdz Labragam, kas būs no Latvijas pašvaldības savienības, un tā kā veiksmīgi tas, kad ir piešķirts atkal, un mums tagad līdz 4. Ja nemaldos februārim jāsagatavo ir vēlmes uz Latvijas pašvaldības savienību, lai viņu var iesniegt vidas aizsardzības fondā. Uz šo brīdi, ko mēs ar Alfrēdu esam, mēs tiešām mērķi ātrumā strādājam un milzīgs darba apjoms, bet ko mēs esam pārnājuši, ko mēs gribētu izdarīt. Un man liekas, tā arī Bielmāra ideja, ja tā drīkst teikt, ja viedoklis pie Annas kapiem uztaisīt nobrauktu, pie bebes, pie beltēm, atvainojas, pie beltēm uztaisīt nobrauktu, kas ļoti labi, man liekas, mums izdevās šogad Ziemupē, palostā tā problēma ir atrisināt, jo tur to naudiņu var lietot, tur jāuztais visticamākais Jānim, tas būs jādara, pareizi sakot, Jānim varbūt jāsāk, jau būs tūlītās darīt pēc budžeta, sākt taisīt topogrāfiju, mazo projektiņu, un viena vieta atkal būt ne tikai zvejniekiem, arī dēļ drošības glābšanas un arī gružu savākšanai, kas nu, kalpotu kā cilvēku cienīgi nobrauktu. Un pārējā nauda, kas nu tur paliks pāri, tieši tāpat kā iepriekšējos gadus ir plānots pieņemt darbā, bija gan bērni, gan pieauguši Akmensragā, kas svāks pludmalīti nu, vasaras sezonā no pudelēm un visādiem gružiem, un plus arī, ja kaut kādas zivis izskalo vai riepas vai ko mēs arī savācam un utilizējam, un nu, tā, laba štēle, kur turpinās, jāsaka tā. Ja vēl kādam ir kāda ideja, tur gan nav tā zirga nauda, bet nu, tā bija tā, ko pagājuši Delmārs iezīmē, tāpēc arī mēs vērsām uzmanību uz to, ka nu, to mēs gribētu sariktēt, ja tā drīkst teikt. Tad ir ERF projekti, kas nāks naudiņas apakaļ, šī nāks lauka atbalsta dienas nauda atpakaļ visticamāk līdz gada beigām, kas būs dzintara iela, ko mēs esam runājuši savest kārtībā no tirgus ielas līdz muzejām, gar ostu, stāvvietas UTT. Mēs ņemsim iezīmējuši, ka, protams, būs arī izdevuma daļā lielāka nauda, bet nāks arī atpakaļ no lauka atbalsta dienas arī naudi. Un plus tur arī vēl pulkstenis, ko šodien otrā kārta pulkstenim, kas ir tirgus laukumā, šodien tieši iepirkuma speciālisti arī sludina ārā. Un tā kā arī tas darbiņš, ko bijām plānojuši, arī virzās uz priekšu. Tad ir pašvaldības finanšu izlīdzināšana, jo, kā mēs zinām, lai cik mēs bagāti būtu, bet tik bagāti neesam, lai mēs paši sevi uzturētu, tomēr 540 tūkstoši ir pusmiljoni arī valsts mums iedod. Un skaidrs, ka tas ir no bagātajām pašvaldībām, pārsvarā tā ir pierīga Rīga, kur piedotē 90% valsts mūsu pašvaldības. Nu, tā ka tik pietiekam mēs vēl neesam, bet nu, mūsu pusē neviens nav pietiekams. Jā, un arī pagājušā, šī gada sākumā ir ienāca 6190 no pagājušā gada vēl, kas bija izskaitīti, bet 1. Janvāra dienās ienāca mūsu kontā. Tad ir ieņēma no izglītības funkciju nodrošināšanas tīri savstarpējā maksājuma, ko maksā pašvaldības lauosties, tas ir Jūrkalns pagasts, ja pareizi sakot Ventspils novads, kur mācās mūsu bērni. Tieši tāpat Vergales skolā ir Dunalka, Grobiņa, Liepāja un Rīgas, un no kurieniem tik cilvēki nemācās bērni. Un tad skaidrs, ka tā situācija mainīsies pēc reformas ar šiem cipariem, jo savstarpēji vairs nu, nemaksāsim savstarpējos maksājumus tur Grobiņam, Pālos novadam, ja Pālos Grobiņas novadam. Šobrīd mēs esam ielikuši prognozes gadam, bet nu, tur visticamāk tas cipars gada beigās, kas būs pie lemšanas, viņš iztīsies pilnīgi savādāks. No tā nav, bet cik viņi izniet, tik viņi iznāk, kā mums Grobiņa maksā, tā arī mēs Grobiņa maksājam, arī no mums mācās, kā piemērs. tad no vecāka maksā mūzika mākslas skolu, ko samaksā savus mēnešu maksas bērni. Nenozīmīgs cipars ir visādas kopēšanas un faks, kas ir jau vēsture, datoru, printēšanas pakalpojumi. Nu, kaut kādu kāpēci ienā, bet nu, tas nav vērā ņemams. Domas telpa ir, ko pašvaldība īrē savas telpas un arī ieņem kaut kādu naudu. Tur ir veselības mājas, aptiekas, ārsti, veikali, nu viss, kas. Ne, veikals vairs nav. Nu, viss, kas ir
pašā. Ir Ziemupē.
Ziemupē, jā, pareiz veikals, jā, ir. Frizēta, vakalpāli, nu, tāds visāds lietas. Skolas telpa ir arī plāno kaut kāds 500 eiro, ja vasarā paliek labāki laiki un var kaut ko izīrēt un kāds kaut kādu saietu taisa. Mūzikas skola arī 420 eiro plāno, bet to ir tie ir devuši iestādes, kur mēs, nu, ticam viņiem, ka viņi kaut ko domājuši, lai kaut kas notika. Muzejs 115 kultūras nams, arī 1041 tenisa korta, kas ir sportam, kur visticamākais laukā vienīgais, ko varēs darīt, tas būs tenisa spēlē, par ko mēs arī, man prieks, ka pagriezāmies deputātu ar sevi pret sporta lauku, lai var darboties kapliči ir, lai cik tas skumi arī taisās kāds mirt, laikam no pareizais vārds. Bet arī, nu, tāda arī ieņēma būs. Instruments no mūzikas instrumentiem, kas iznomāti Paulos mūzikas skolē, ko pašvaldība nopirkus un ir iedoti bērniem, kuri spēlē kaut kāds centiņus, ja eiro maksā mēnesī. Sporta inventāri.
Un diezgan liels cipars ir domas telpu īri, 18 tūkstoši. Kas to veido, no kā viņš veidojas?
Es jau gan izstāstīju, bet Ingu un var vēl papildāt.
Tu jau viss arī pateici, tur ir visa mežniecība, visa, abas divas veselības mājas, kur ir ārsti, kur ir aptiekas, viss tāds ziemupītas veikals. Nu,
es domāju, kāpēc divreiz lielāk šogad kā iepriekšējā gadu, nu, kur uz kā izaugt.
Nāca klāt arī, jo samainījās samaksas aptiekām, nāca klāt vecā mūsu ambulance Paulostā, kur ir diezgan liels nu, cipars pa mēnesi.
Mākslas galerijā, jā.
Nāca klāt Mežielā, vecā robežsarga mala, jāsaka tā, jā. Tur arī diezgan liels cipars, tā kā tā viņš šalacās viss, jā. Tīri pēc līgumiem, kas ir noslēgt un ko maksā.
Mēs tā. Atbildējam, Andri.
Jā, paldies.
Paldies, Andri, paldies. Es tiku līdz kapličai atkal, nu jā, neko neteikšu. Un transporta pakalpojumu arī, nu kāds kaut kur brauks un visticamākais un kaut kādu centiņu arī samaksās. Nu, nav, jā, bet nu kaut kādu prognozīt. Tā bija ieņēmuma daļa, ko mēs redzējām un redzam, un ko mēs arī veiksmīgi pagājušo ceturtdienu arī izgājām cauri un salikām. Nu, ko, nu, man piedāvājums tad ir braukt cauri? Jā, lūdzu.
Ieņēmumiem saistībā pēc reformas kaut kādas nav viņas.
Jā, par... Tu domāji par atklāšanas kompensācijām, ja?
Es domāju, jā, nē, pēc saistībā reformu, pašvaldību reformu, ka, nu, vai kaut kāds naudiņas ir.
Vai...
Okay. Pašvaldībai tā kā vai...
Ja tu, Andri, domā par Gati, ja tu domā par kompensācijām atklāšanas un tādām, ja tāds bija jautājums, tad valsts dos to. Mēs no sākuma domājam likt savā budžetā, mēs sazinājamies ne, ka valsts to dotēs un seks, tā ka tur Magonam, Vitrupam, jeb Kristapsonam, nu, kur pa kāju visticamākais, nu, man es esmu vēlēts amats, bet es tagad fantazēju tiešām, bet nu, ja ir kaut kādi samazinājumi, tad valsts solīja dotē.
Bet vai tad mums vajadzēs atlaist darbinieks, vai viņi vienkārši tiešām viņiem nebūs tas darbs? Un...
Vita, uz to jautājumu es nu tev nevaru atbildēt. Es varu atbildēt, kamēr, ja mēs pārējām tādā diskusiju formā, tagad tiešām iet 2-3 zumi, kā es teicu šodien arī vēl pa dzimtsarakstu, 2-3 zumi dienā, tad redzot to, ir laikam preste klāt, bet es vienmēr neesmu no saviem vārdiem kautrējies. Un es atbildu par viņiem, redzot to schēmu, kādu šobrīd tiek taisīt jaunam Dienvidkurzemes novadiem, dovadam, es domāju, ka tur nevis būs tā kā Pūcis teica, ka miljonu ietaupīs, bet es gribu teikt, ka tur vēl miljonu dabūsim piemaksā, dabūsim kopā, es tā saru uz visiem. jo tie štati, man liekas, vēl lielāki ir plānoti nekā bija vecajos nomados. Man ir tāda sajūta. Jo to pašu būvvaldes darbu grupu, ko es vadīju, tur arī būs otrs, kad, kā mēs zinām, gan būvinspektori, gan arhitekti pa minimālām algām un divām, un pat varbūt trijām minimālām algām nestrādā, kas ir tikai normāli, jo viņi ir pieprasīti darba tirgu, tad būs smagi, bet par to, nu grūti teikt, bet vai visiem būs darbs? Vita, vai visiem būs darbs? Kristapsons nebūs tas, kas atbildēs, es godīgi. To jāprasīt, kādiem deputātiem būs.
Protams, jā. Cerēsim, ka viņiem visiem paliks tie darbiņi.
Nē, nu kaut kāds izmaiņas jā būs nenoliedzami.
Protams, jā.
Kaut kas būs.
Paldies.
Lūdzu. Tā, mēs esam izdevumos, jā. Arita. Ā, nē, mēs vēl ieņēmos. Jā, paldies. Ieņēma no zemes nomas, lausties ienāk no par Vērgales kodru sporu no purviniekiem. Tas kopēs 27 fiziskās personas privātie, vairāk, kas nomā visādas mazdārziņas, visādas štruņķikus. Juridiskās personas, kā es teicu, lausties no tām naudiņām ir no plotas purva. Un, protams, ka arī zemnieki nomā kaut ko un arī ienes kaut kādu naudiņu budžetā. Ieņēma par nomu un īri, tās ir pašvaldības neprivatizētie dzīvokļi, kur cilvēki maksā īrus, bet nu, nav nekas nozīmīgs arī. Pasākumu par ieņēmu no biļešu realizācijas ļoti ceram, kad kultūras dzīve aktivizēsies mūsu novadā. Nu, protams, ka saistībā tas ar Covid, jo es nebiju domājis, ka tāpēc, ka kāds varbūt negrib darīt, bet dēļ tā, ka ierobežojumu kaut ko varam arī ieņemt. Tāpat tās muzejas ir ļoti optimistiski plānojas, bet no acīm redzot pēc pagājušajā gada izpildes, jo iekšējais turisms jau, ja tā drīz teikt, rulēja, un es domāju, ka arī šogad cilvēki ir, ja tā var teikt, nogribējušies, laikam nebūtu pareizi teikt, bet noilgojušies, lai pārvietotos tepat pa mūsu zemī, kamēr robežas nav vaļā, un to mēs arī jutām pagājušajā gadu gan Pālos, gan Ziemupe, nu, kas bija topā, lai cilvēki braukt atpūsties, jo tālu. Telpu ir citi komunālie pakalpojumi. Tas ir Inguna arī?
Nē, šitas bija tas, ko tu pateici pirmi.
Par neprivadzētiem.
Jā, par dzīvokļiem, jā, ko cilvēki maksā īres, tad pašvaldības dzīvokļus. Un tas iepriekšējais augšā, kur bija pārējie ieņēmumi un nomi, tie 554, tas ir šeit laukums, ko nomā KCB aizdomes, tas ir urbums un jā, un tas arī viss.
Paldies
par
laukumiem pie reizes. Viņi gan atnes pēc komitejas sēdes piekdienā, bet ir arī viens iesniegums, es vienkārši tā informācijai par laukumiem. Ir no viena uzņēmēja pālosnieka arī, kurš grib ņemt nomā arī jūras ielas stāvu laukumu, kas ir dienvidu pusē, un arī attīstīt kaut kādu mazo kafēnīciņu, kaut ko tādu, bet par to mēs runāsim februārī, tā kā vai mēs dodam vai nedodam, par to mēs runāsim februārī, bet arī tāds iesniegums saņemts ir, tā kā biznesa aktivizējās mūsu pusē, var tiešām nozīmē, labā nozīmē, tiešām labā. Tālāk, ekskursiju vadīšana teica, ieņēma no viesu mājām, ko viesu mājas maksā savu līdzdalību bukletā. Varētu būt, ka šis arī ir pēdējais maksājums, ja tā varētu teikt, jo noteikti, ka 22. Gadā jau būs dienvidu Kurzemes novada bukletiņš, bet šogad mēs vēl uztaisam savu bukletiņu, kas ir jau pa 95% gatavs turismu informācijas centram, lai mūsu viesu mājas un uzņēmēji edinātāji var vasarā pelnīt. Tā kā šogad mēs vēl izdarām vēl iekšienē, kā saka, šo darbiņu. Bet gan jau, ka būs, nekas jau nebūs. Nekas nebūs sliktāk. Viss būs labi. Maks par ēdināšanu bendārzā, tas ir tas, ko samaksā pedagogi, kas ēd un samaksā savus eiro, jeb kapēciņus, ko pašvaldībai par ēdināšanu. Iela tīrīšana, nobraukšana pludmalē, šeit 600 eiro ar nav zirga nauda. Kas brauc jūrsmēsls, vārds maksā kapēciņām un plus arī, ko mēs sniedzam pakalpojums cilvēkiem, ja, kur veci cilvēki vai kā, kur nevar nopļaut, notīrīt, jo tāds pakalpojums ir, kas arī nu, kaut kāds, kāpēc viņi ienes suvenīru pārdošanu, tas ir 99% turismu informācijas centrs muzejs, kas arī kaut kā, nu, nav pat maz īstenībā, 3,500 jau tāds labs mazais narveseniņš. Pārējiņiem maksas stolets, kas ir pālostā pāršorā turismu informācijas centrā, arī var kafiju dabūt un ja grib arī var salaulāties pa 2066 €. Arī grūti kaut ko prognozēt, ka šogad būs ar visām pandēmijām, ar laulībām, bet nu, tāda arī ir prognoze iedevus un Anita, kāds jau gan jau precēsies, bet nu, kas tur būs grūti teikt ar visām ierobežojumiem, bet nu, es kaut ko akal esmu maksas par ēdināšanu pedagogiem, Ingūnas kaut ko akal esmu nojaucis, kur
es... Nē, vispār šeit vienkārši ir atsevišķas ieliku skolas, jo tas ir skolu dotais cipriņš par pedagogiem, nu, skolās abās palostā un vērgalē, ko pedagogu vai tur darbinieku apēd, nu tā, tā ir viņu dotā naudiņa, ko viņi grib dabūt.
Paldies, un sauc pakalpojumi ir tas, ko Saraiķos Rīvās vairs nav. Rīvās arī nebija. Sakā, nu, kur nāk cilvēki.
Rīvās ir Uldi, Rīvās jau ir.
Rīvās ir, jā, mana bibliotekas, man galvais nestrādā, var tiešām nozīmē. Un plus vēl Ploce, kur cilvēki nāk un kaut kādas centiņas samaksā par veļas pulveriem un tādām lietām. Nu, tā lūdzu. Un atlikums, nu, kas mums bija tiešām veiksmīgs, ko mēs ar 265 000 pabeidzām iesākām šogad, kas salīdzinot ar iepriekšo gadu, kur bija 82 000, tad šogad ir 265 000, nu, kas bija vērā ņemams skaits arī, skaitlis, lai mēs varētu veiksmīgi salikt to budžetu arī otro daļu, ko tu līdz skatīsimies. Tā kā kopā ir 4,2, tik liela cipara nepazīst, es teikšu 4,2 miljonījums. Un atlikums nole, mums nav kā Rīgā, ja kur tas saka, ir deficīts, mēs kamēr esam jau daudz kopā un kamēr es šeit esam, mēs nekad neesam nekādu deficītu un uz kaut kādiem putnu pieniem jā, būvējuši, mēs esam tiešām visu, ko plānojuši uz reālu naudu un uz to, ko mēs esam plānojuši un veiksmīgi arī esam iztikuši. Tā kā neprognozējam ne atlikumu, neprognozējam arī mīnus, bet kā jūs redzat, katru gadu kaut kāds atlikums ir un tā kā man liekas saimniekojam apzinīgi, ja varbūt pat brīžam skopi. Ieņemts ir, nu jātērē. Tātai dzīvē ir, diemžēl, ja par laimi iekārtots. Arī tu uzliec, lūdzu. Kamēr arī liek, jā, es varbūt vēl divos vārdos varu pateikt, jo vakar, kā es teicu, bija pašvaldības savienība domas cēļa, kur mums laika.
Tur pazūd pilnībā, neko nedzirdēju.
Pilnībā pazūd, jā.
Pazūdies?
Tagad atradies.
Atrados. Paldies. Kad varētu vaļīgāk palaisties ap martu vidu, visā valstī, no, nu, tas ir no pirmām ausīm, ja pirmās mutes, tāpēc tā divos vārdos. Vismaz 6 mēneši vēl saglabāsies kaut kādi ierobežojumi, tā ka tas varētu visticamāk saistīt uz kaut kādiem lieliem pasākumiem. Tie varētu būt gan, kas mūs skar, gan zaļo staru, gan zvejnieku svētkus un tt. Svarīgi ir pa vakcināciju, ko visi runā, te arī lūks pašvaldības, tās varētu būt kultūras nam, tie varētu būt skolas. Varbūt nepālos novadā, mēs neesam tik daudz, bet kuru lūks telpas, lai varētu cilvēks vakcinēt. Un masveidu vakcinācija varētu sākties ap jūniju, beigām jūliju, bet, protams, tas notiks viss brīvprātīgi. Tā kā, nu, tas bija tāds, ko vakar, ko vērts ir, nu, izstāstīt jums, un par cik arī mums rīt ar iestāžu vadītāju arī Zoomā, nu, kad lai kaut kādu. Bet, nu, šobrīd vēl interesanti kas, ko es arī godīgi nezināju, ka viens cilvēks vidēji aplipina 91 cilvēku, tas man likās dīvai, nu, ka tā, tas bacils ir tik lipīgs, kā bail, īstībā, un, ja agrāk viņi varēja izsekot, nu, kur viņš ir aplipinājis, tad tagad tas trakākais tas, ka viņi vairs nevar izsekot, nu, no kurienes viņš ir nācis, ka, nu, par to veselības ministrija diktur arī nu, sūkstījās, ka tas viņš ir nepromizējums. Tas, kas bija tie pārsimt sestdienas svētdien, nu, tas bija tāds maldinošs, jo kā vakar, es šodien droši vien vēl nav, bet vakar atkal bija pār pa tūkstot. Un trakākais jau tas, ka tais vecos ļaužu namos, un otrs trakākais tas, ka slimnīcām vairs nav jaudas, un vairs, nu, tas ir īstenībā tas pats trakākais. Nu, tālāk, divos vārdos vienkārši laik gribēju, ko es arī būtu teicis beigās pie dažādiem, bet... Nu, tālāk.
Varbūt Annas komentāri par ienākumu to sadēļ ar pāriem izdevumiem.
Jā, jā, Anna, lūdzu, tu vari atbildēt uz to jautājumu, ja tu esi mums tiešsaistē par zemēm, ēkām un būvēm bija plānots, es no galvas teikšu 34 un bija ieņemts, man liekas, 50 ar kapēkām. Anita, tu dzirdi mūsu?
Tā ir slēptā rezerva ieņēmuma daļā, nav jau slikti.
Nē, nav slikti. Anna Brūkla ir, es redzu. Bet mēs viņu nedzirdām. Bet kaut kur fonā mums viņa rādās. Nu, nav. Šodien Vergalē ir reku vienojās. Šodien Vergalē ir internets, bet sakākal pazudz, kas te mums ir to it. Aldī, jautājums pa tēmu, vai dzintaros šodien nebija? Tev nav skaņa?
Biju, bet švaki.
Bet bišiņi bija?
Bija.
Malec. Nu, kaut kas sakā nerulējās. Varbūt nekavējam laiku un es
iešu tālāk. Tālāk, jā.
Braucam, jā. Viņi, es redzu, ka viņi vienojās, bet viņi nevar pievienos. Kaut kas viņi tur lēnām griežās. Nu jā, kā jau mēs esam runājuši, mēs solidāri, ja tā var teikt, ar iestādītēm lūdzām 5%, paldies, 5% arī samazināt un lielāko tiesu tas arī ir ņemts vērā un noticis. Un pašvaldībai 255,886 kacam, ko es teicu, kas ir valsts nauda, kas ienāk tie 6,9 tranzītā, viņa 6,9 arī aiziet, mēs neķeramies, kā saklāt. Vergals pagast pārvaldēji, par cik viņi lielāko ties dzīvo no kūdras, purva naudas, ja tā drīkst teikt no nomām, tad arī tie 63, nu, tā kā, nu, nebūtu zolīti, viņiem varbūt ņēmt savu ieņēmumu daļu nost. Pašvaldības aizņēmumu procenti. Tas ir tas, kas mums vēl kredītiņš par moliem. Ingu, un mēs runājam, ka tu, ja tu nepaskatījies, aizmirsi, kāds mums vēl ir vēl saistības. Es zinu, ka mēs nomaksājam janvārī, mēs to runājam komitejas sēdē. Mēs nomaksājam janvārī pēdējo par veselības māju Vergalē. 13. Nemaldos janvārī, bet mums paliek vēl moli, mēs tad... Tu nepaskatīji, tu piemirsi, es tev paēju.
Mums moli vēl ir arī šogad un arī nākamo gadu.
Un cik tas ciparā sastāv, lai mēs zinām, cik mēs smuki izskatāmies uz kopējo novada fona? Jā, tad tas ir procenti par tiem, ko tagad viņi sauks, nu, kas īstenībā procenti. Nauda šobrīd ir nula, jāsaka, valstī nula.
Tā vairāk ir apkalpošanas maksa, ne tik daudz kā procenti.
Nu jā, procenti tiešām ļoti maz valsts, kas ir ļoti maz. Labi, kamēr Ingūna varbūt skatās, pašvaldība parāda darījuma ar piegādātājiem. Nav tā, ka mēs esam kaut kādā milzīgi parādā, bet ar decembra datumiem nāk vēl janvārī rēķina, kas ir mobilie elektrības, abi komunālie, viss, kas ir sniegti pakalpojumu apsardzes UTT, ko dod janvāra pirmajās dienās, un plus arī nodoklīts, kur mēs janvārī saņemam 8. un 15. aldziņas, ka tas nodoklis arī, tā ka, nu, tie nav tā, ka mēs kādam esam parādā, bet tas ir tā aizkavētie, nevar, nu, vēlāk atnākušie rēķini, kurus mēs ieregistrējam tikai 2., 3., 1. darba dienā, un loģiski arī janvārī samaksāja.
Jā, jo viņi definē tos rēķins visa 30. vai 29. decembri, un tad nav varianti, mums viņi ir iet uz iepriekšējo gadu. Nu, viņi nav parāda, bet viņi ir atsūtīti tikai tagad. Saistībā ar tiem kredītmaksājumiem mums līdz 23. gadam, tad aptuveni tas ir 180,000.
Vēl, jā?
Jā.
Nu, es daudz nemānīju. Man likās, ka bija kaut kas tāds pagājušais, kas jums stāstīja.
Man likās, ka tas...
Nāks ļoti mazī, vai ne?
Tas ir ļoti maz, ļoti, 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 ļoti maz, Ralf, ļoti maz.
Jā, no novada attīstības nodokļa būtu attiecībā vērts vēl vairāk sēdēt budžetu kaut kādu uz...
Jā, es izstāstīšu vienu labu ziņu, kas par... Man Alfreds te pat blakšu saka, varētu vienu viennieku priekšā pielikt miljonu. Labi, tas tā nenotiek. Kā mēs zinām, mēs būtu 2 gadu atpakaļ jau to arī izdarījuši, bet nu, Pūcis bija gudrāks un veiklāks par mums, un nu, viņš aiztaisīja to, krievis saka, lavačku ciet, ļoti labs vārds. Labi, kā nu ir, tā ir, bet vismaz ar tīru sirdsapziņu mēs varam dzīvot. Tālūk, kas te bija teritorijas plānojums, nekas nav plānots un nekā arī šogad neplānosim un visticamākais pēc reformas būs jātais jauns novada teritorijas plānojums, bet tas vairs mūs tā kā neskars, bet visu jauno novada mācību maksas, kas arī mēs arī maksājam projām, arī mūsu bērni mācās Liepājā, Ventspilī, Grobiņā, Rīgā, UTTTTTTTT. Un pārējā norēķina, Ingu, un man atkal šis no galvas izskrēs tie 20.
Rokaiži un valtaiķi.
Paldies, tie ir vecie ļaudis, kas ir mūsu novada, nu, vecie ļaudis, atvainojos, vecie ļaudis, par ko mēs maksājam par pansionātu.
Anu, nevarējām pieslēgt viņa uz telefonu līnijas, tagad prasiet.
Anna, mums bija jautājums, ja tu mūs dzirdi.
Vai tu dzirdi?
Es dzirdu, bet tikai tālu man jāieklausās ļoti, es dzirdu.
Nu, tad ieklausies. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm. Ir šogad plānots 30 kaut kā 4, es saku no galvas. Pagājuši gadu bija ieņemti 50 šķemta. 59. To, ko mēs plānojam, es saprotu, un man liekas, ka es pareizi saprotu, to dod valsts zemes dienestas pareizi.
Jā, mēs plānojam, tās ir prognozētās tās, jo tur iekšā nav, kas mūsu saistošajos noteikumos ir, piemēram, ēkām, ja cilvēks nav deklarējies, tad ir 1,5%, bet, kad plānot, tas ir 0,2%, piemēram, par to ēku ir. Tas ir tā startība. Es tikko esmu aprēķinājusi nekustamā īpašuma nodokli praktiski visu, mēs ieņemsim 329,408,31. Nu, tas ir arī liela startība no tā, kas tika tur plānots tajā budžetā.
Bet ar pluszīmi pareizi?
Jā.
Ko?
Ar pluszīmi.
Ar pluszīmi.
Jā, bet man ir lūgums neaiztikt to mūsu pluszīmi, kāpēc, jo kā mēs redzam, nu, ir katru gadu, kur tos 30, 40, cik šogad bija nesamaksā, nemānam sevi, nepalielinām, jo mēs nekad nevaram ieņemt visu par...
Nu, pareizi, tā jau tas ir.
Tā kā... Jo būtībā es ātrumā piemetā starpība varētu būt plus mīnus tāda, kāda mums paliek, nu, parādi uz nākošo gadu, jā.
Viņš kā tāds amortizātors. Anita, paldies, tu mums atbildēji, lai tev laba diena.
Jā, labi.
Labi. Tā, neparedzēto 12 gribējām, jāsaka tā, bet par cik pusgadu mēs būsim vecajā novadā, tam mēs arī godīgi pusgadu samazinājām, bet viņš jau nekur neaizgāja neceļos, viņš aizgāja labos darbos, kas mums pietrūk, un ja nemaldos, tas bija Vērgales kastanītim remontam, mēs pielikam to starpību klāt. Policijai pieaugums, tāpēc, ka mēs paši pagājušais norunājām, un ka mēs vēl vienu štatu vietu, to līdz ir Urtānam jau pašvaldības policijas priekšniekam dots uzdevums, lai liek sludinājumu meklē vienu štatu vietu Vērgalē policistu, tāpēc ir ar pluszīmīti, kas bija mūsu jurists, kas ir, tur ir iepirkums, viņš varbūt ir maldinošs, jo... Kas būs pēc jaunās, es varu tikai izteikt, ko es esmu redzējis tā jaunajā novada kontekstā, ka būs vesels juridiskais birojs un par cik mums ir ārpakalpojums visticamāk, kad šeit kaut kas mainīsies, bet nu arī tam juridiskam birojam būs alga jāmaksā un es domāju, ka nemaz alga, tā kā lai tas cipariņš paliek, bet par to mums vairs nelēmt visticamākais, bet tur ir iepirkums, tāpēc arī ir pieaugums, kur mēs, nu protams, lētāko ņēmām, ko likums mums prasa. Tieši tas pats dara drošībā, kur arī visticamākais kaut kas mainīsies, bet arī tas cilvēks, kas būs uz jauno novadu. Jo šeit arī ar 2 centri ir līgums, kas mums sniedz pakalpojumu. Un šeit arī ir plānot drošībā arī vesels nu, komanda, kas visā jaunā novadā darbosies. Bet arī tai komandai būs jāsamaksā, tā, ka, lai tā naudiņa paliek, nu, neplānojam tikai 6 mēnešiem. Tā, bāriņtiesē ir pieaugums un īstenībā to, ko mēs redz pagājušais, mēs tie cipari bija mazāk, bija 0,99 cik, bet tāpēc aizgāju uz augšu, kā mēs paši novienojamies, ka mēs pieliekam ļaudīm aldziņas, lai mēs izskatāmies jaunajā novadā cienīgi. Tāpēc ir tas procents nu, tāds samainījies, jo visu laiku bija 9,5, 9,6, 9,7, tagad ir jau viens, bet tas, ko mēs paši komitejās novienojamies, un te jau ir katrai iestādītai pielikts klāt jau tas, ko pašvaldība piedotēja pieliek klāto algu starpību, kas ir tie 7%, kā mēs vienojamies, plus arī soc nodoklītis. Tā, tas bija projekti, nu jā, projektu tā ir viss vairāk ar visu savu darbību un iepirkumu speciālistu, kas zem viņas ir arī apakšā, zemes politika, kur ir Anna, nodarbinātība, tas ir bezdarbnieks, kā mēs tautā saucam, ko es teicu, viņš bija ieņēmuma daļā un te viņš arī ir izdevuma daļā, viņš kā nāk tā aiziet, mēs tur tūmā pat netiekam tai naudiņai. Zemes lauksainiecība, lauk konsultants mums ir izbeidza savu darbību, tāpēc ir nole un visticamāk viņš arī līdz pusgadam nebūs, par cik es tajā darba grupā tieši esmu, kas bija uzņēmēja darbība, tad šobrīd ir plāns tāds, kad uz trījiem novadiem jaunā pašvaldība algos vienu lauk konsultantu, dienvidu Kurzemes novads. Mūsu gadījumā tas varētu būt, kad ir Rucava, Nīca, Pālosta, būs viens lauka konsultants, un tad bija Priekule Vaiņode, man liekas, Durbe, tad, nu, es no galvas tāds, bet te kaut kas noteikti otrā gada pusē būs izmaiņas visticamākais. Zvejas rīk no, kur mēs smuk redzējām, ka mēs ieņemam, cik tur es no galvas tad saka, 13, ja bija laikam kapēkām 1000, mums ir jādod arī valstī, procenti nevis paliek mums no zvejas rīkiem. Būniecība, nu, būvaldi, skaidrs, ka viņi arī līdz pusgadām tikai eksistēs, bet tai otrā pusgadā arī viņa jaunā novadā būs jāstrādā, un arī tur vajadzēs nu, samesties visiem 8 novadiem, lai tur viss notiktu, un lai tas cilvēks, īstenībā tas pārējais periods, man liekas, būs ļoti smags un grūts, jo ja viņš ienāks 3. jūlijā un kaut ko grib celt, tad nezinu, Pālostā viņš vairs droši vien nebūs ies uz grobiņu, nu, vēlns viņu sazīt. Bet naudas vajadzēs jebkurā gadījumā. Autotransports kur ir tai skaitā dotācija ceļiem. Te ir tas, ko es jau minēju, kad, kāpēc ir kritums, tāpēc, kad neienāk tā otrā pusgada naudiņa, kas pataisno nāks jau jaunā dienvidu Kurzemes novadā, tāpēc ir kritums. Bet kāpēc nav kritums pa tiem 56 tūkstošiem uzreiz arī var es jau gan teicu to, tāpēc, ka mums Vērgales autobus, viņš ir līzingā un katru mēnesi mēs maksājām par to jauno mērsīgu 2000 ar kaut ko, un tāpēc viņš atkal atnāk pišķi apakaļ. Nav tā starpība tie 56, bet pienāk klāt tas Vērgales autobus līzings. Bet autobus ripa un visi kārtība un bērnlēm brauc un viss ir forši. Ūdens transports ostai, ko mēs paši arī, teiksim tā, lemsim nākamajā punktā, bet par ko mēs komitejā esam vienojušies par 25, kur ir līdzfinansējums projektam, kas tiek plānots ostā, laukuma labiekārtošana un plus vēl 500 eiro, ko mēs arī piedavām klāt osta, kur vēl augstākajā tiesā tiesājās, kā atceraties turismam. Nu, viss, kas saistīts ar turismu, tur, ko man tur vairāk. Nu, šitā visforšākā pozīcija man patīk, tas 04740, vairāk mērķu projektu, kur ir vesels miljons. Un ja no 4 miljoniem, kas mums ir kopējais budžets, mēs varam 25% atļauties, ja tā drīkst teikt, atļauties. Man liekas, tas ir svētīgs darbs pašvaldības attīstībā, jo tie visi ir attīstības projekti. Un šeit arī ir jau tiekšā viss tā sadalāmā nauda, ko mēs pagājušo ceturtdienu arī sadalījām tos, es no galvas saku, 200, cik tur bija akal 1000, viņi ir šeit visur iekšā, šeit iekšā, šinī ailītē. Tālūt, tad ir jauniešu centrs, kur nu, tāpat kā viņi strādā, tā viņi strādā, man tur nav ko dikti komentēt, arī tur būtu otro lapiņu. Ja ir kādi jautājumi, jūs droši sakat, man liekas, mēs tik dušīgi to ceturtdienu izgājām, ka kad mums vairāk vai mazāk skaidrs visiem ir. Bet ja kas droši sakat, un mēs jums mēģinam atbildēt. Nu, jauki, bišķi. Nu, super, viss, paldies. Bišķi uz leju, jā. Avīze, nu, arī kritums ir, jo mēs izņēmām ārā ārzem brauciens, kur visticamāk arī mēs līdz pusgadām nekur nevaram aizbraukt, un tāpēc arī nesludinām no zārā saistībā ar Covid un tādām lietām. Sārtenu sakoptā kā sētu, visticamākais, ka viņš aizies jau jaunā novadā un šogad tā kā neplānojam. No otras puses arī tā sakoptā kā sēta sāk bišķiņi nonivelēties un kad varbūt paņemam šogad pauzi. Mēs visnībā pagājušajā gribējām ņemt pauzi, bet tad norunājam, nu vēl pēdējo gadu vēl izdarām. Gan jau jaunā novadā būs spēcīga liela komisija un apbraukās viss novada un suminās mūsu smukās sētas. Pensionāra apvienība ir, ko pašvaldība arī, nu, dotēja palīdz, tā varētu teikt, kur viņi veic savas aktivitātes, un mēs arī mēģinām atbalstīt sirmos seniorus. Biedrības vēlēšanas šeit ir, ko mēs biedrībai arī komitejas sēdēm, kas bija kultūra vēsturiskais centrs, ko mēs arī atbalstījām daļu no viņu priešlikumiem un plus lausties aiziet, kā es teicu, vēlēšanā, kur valsts nedo neko, bet pašvaldībai būs jādotē. Un te, nu, visi astoņi novada attiecībā no iedzīvotāja skaita arī sametās, ja tā var teikt, lai tās vēlēšanas notiktu un būtu. Teritorijas attīstība, tā vairāk ir labiekārtošana, kur Pavlostā un Vērgalē sēs 5000. Ambulances, kas ir veselības mājas, kur mēs arī, nu, savu artavu arī dodam, un lai cilvēki būtu veseli un veselīgi. Sporta iestādēs, šis ir Pavlos sporta zāle, ja baldes, respektīvi Vērgalē ir 44961. Pavlos bibliotekai 3513, Sakas bibliotekai 11923, Ulmals bibliotekai 13316, Rīvas bibliotekai par laimi, visticamāk par nelaimi, bet, nu, kad viņš aizgāja, beidz savu darbību un 6,8 tūkstoši paliek pašvaldības budžetā, tā var teikt. Pērgals bibliotekā 22 tūkstoši, Ziemus bibliotekā 14 tūkstoši. Kāpēc ir kritums? Tāpēc, ka pagājušajā gadā bija Ziemus bibliotekā klāt pielikts remontiņš, kur mēs arī atbalstījām iepriekšā gada budžetā, jo viņiem bija akreditācija, kas bija, nu, bēdīgā stāvoklī. Tāpēc tas kritums nav tā, ka viņi ir apcelti, bet tīri uz to, kad remontam. Tā remonta nauda nonāks salīdzinot, tāpēc Sarēģi bibliotekā 16459, Pavlos muzejā 37,5, Vērgals muzejā 23, Jūras māja Ziemupē 14,1, Pavlos kultūras nams 99, Vērgals kultūras nams 42, Ziemupes tautas nams 15 dziesmu svētki, nu, mēs plānojam, ka tos bērnus tomēr vedīsim, un ja nebūs dēļ Covid, tad arī šī naudiņa visticamā paliks pār tāpat kā pagājušo gadu. Pavlos tas bendārziņam 210, Vērgals bendārziņam 246, es jau pa starpībām prasīju, kāpēc tādas starpības ir lecien uz augšu, jauki tas, kad Vērgalē bērni paliek vairāk, un loģiski arī lielāka ar izdevumu, lielāks valsts naudas arī pedagogi. Pavlos pamatskolā tieši tas pats, ja ir kritums, tad Vērgalē ir augums, un tieši tas pats arī atbild, kas par bendārzi. Nu, ka jauki, kad ir mūzikas mākslas skola, ir bišķi kritums, bet dramatisks. Un sociālā, nu, kur arī ilgi jau pagājušais, kad bija komitejas sēdē, kad milzīgi augu, ko valsts ir ar satversmes tiesu palīdzību piespriedus, kad pabalsti lielāk, un, un tādas lietas, tad vai viņi nāks un cilvēki ņems tos pabalstus un prasīs, grūti teikt, bet mums ir jāparedz, nu, izejot no iepriekšējo gadu, bet pārējot no tieši to pabalstu apmēru naudā, kad ir, nu, pietiekami liels pieaugums, ko valsts mums iedēl nuli, pareizāk sakot, vēl mīnusā nekā plusā. Nu jā, tā kā, nu tālāk, un mēs esam arī iztērējuši veiksmīgi tos 4 miljonus. Vai ir lūdzu jautājumi? Ja nav, tad milzīgs paldies vēlreiz teikšu Ingonai par to darbu, ko viņa ieguldījusi ir pa tām naktīm un rītiem, ko viņa te sēž. Un man arī uzrakstījusi tādu vēstuli, tad, kad jābalso, lai katrs nosauc savu vārdu un uzvārdu un saka par, pret vai atturās. Man...
Šo varbūt iziet vēl cauri tās piešķirtās naudas summas un
kopā, ja?
Kopā balsot pie trešā jautājuma par šo.
Ok, es piekrītu, jo tas vēlums saraksts jau ir saistīts ar šo kopā. Ja, varam tā darīt. Es pieļauju, ka jums ar tas vēlums saraksts ir uz. Tu viņu arī tarī liks uz ekrānu, taču ne...
Nu, visiem bija izsūtīts un komitejās arī detalizētam visam izgāja cauri. Protokolos arī viss vēlms saraksts ir ielikts, sīks smalk aprakstīts.
Es varbūt darīšu tā, ka nevis ar sākot ar vēstulēm, bet varbūt to, ko mēs atbalstam, neatbalstam, lai mēs esam, ja? Ja varam tā, varam? Jo tad man muta būs sausa. Ko mēs esam, bet mēs esam komitejas sēdē arī nu, vienojušies, un es domāju, ka nekas slikts nav noticis par šo nedēļu, un paredzēt finansējumu Vērgals Kastanītim koridoru kāpiņu telpas remontam 14 tūkstoši, atbalstīt Paulos mūzikas un mākslas skolas apkārtnes sakārtošanai, mūzikas skolas radošās mākslas telpas skaņas koka dārs izveidi 12,060 eiro. Paredzēt ostas pārvaldēji juridisko pakalpojumu, kā es jau minēju, 514 eiro, un Interreg pārobežu projektam 25,246 tūkstoši. Pavilos bendārziņam gājēja celiņu segumu, atjaunošana 11,908 eiro. Lejaskurzemes turismu un orientēšanās klubam Dienvidu Rietumu krasts 500 eiro, kur notika nelaime un sadega inventārs un par cik arī mūsu novada bērni tur darbojās tajā orientēšanās klubā. Paredzēt Vērgals pagasta pārvaldei doktorāts 17 tūkstoši, Plocas kluba piebūves 7,367. Vērgals centra laukumam ap strūklaku labiekārtošanu 10,8 tūkstoši, norāda zīme pie Ventspils, ne, bet pie Ventspils, ceļa krustojumu 4 tūkstoši eiro apmēram un lauvas tiesa asfalta izbūvu Ziemupē centrā 55,615. Palos kultūru vēsturiskam vidas centram Ziemassvētku tirdziņam 150 eiro, Kalnielas svētkiem 500 eiro, mūzikas mākslas festivālam Olda Marhilēviču 6000 eiro. Protams, jau visu to atļaus Covid, un jau vispār varēsim to. Tad 50,000 eiro, kas ir lauka atbalsta dienesta projekta, ko mēs sniedzam 4. Februārī iekšā. Tā tirgus iela līdz muzejam pārbūva ar visām stāvvietiņām. Kurzemes plānošanas reģionam 1500 eiro. Grobiņas novada Liepājas rajona sporta skolai 1630 apmērā un 1546 treneriem, administrācija 1630. Tas ir abos sporta budžetos, gan Aldim, gan Dzintaram arī iekšā. Man liekas, laba lieta arī mūsu darbinieki, kuri grib un kuri vēlas apdrošināšanu arī veselības. Mēs esam pašvaldību gatavi 50% atbalstīt, kas arī sastāv 15 tūkstošus. 50%. Tad pašvaldības darbiniekiem 7% algu palielināja jums. Varbūt, ka tas šī Covid jeb krīzes laikā nav populārs lēmums, bet tomēr skatoties uz apkārtējiem novadiem, ka mēs būsim tūlīt vienā laivā, kā saka, tad nu, man liekas, tas būtu labs tāds arī žests, jo mums tiešām tās algas nav salīdzinot citiem novadiem tik liels, ka mēs, Mēs, un ja mēs to varam arī atļauties, tad tas būtu tikai labi, ka mēs savus ļaudis arī varam atbalstīt.
Jā, mēs šeit tiešām būtiski lēmums, mēs atbalstam savus novaļu cilvēkus, lai viņiem tās augas būtu kaut cik samērīgas dzīves apstākļiem.
Paldies, Raupa, par atbalstu. Un dotācija no autoceļu uzturēšanas Vērgals pagast pārvaldēji asfalta seguma atjaunošanas sudraba dīķi 150 metri garumā gar bērnu dārzu 6,8 tūkstoši. Ceļa sudrabas dīķis 56 metri garumā gājēja celiņš 4,8 tūkstoši. Un no līdzekļiem, ko mēs plānojam atsevināt pašvaldības īpašumus, ko Andris arī teica, ka februārī būs gatavs. Man patīk tādi cilvēki, kur saka un izdara, un Andris ir viens no tiem. Man prieks, ko mēs arī atbalstījām komitejā labiekārtošanas nodaļai mini traktoriņš ar šļūpi, lāpst laikam, zāles pļāvēju un aizmugurē birsti arī. Līdz 30 tūkstošiem skaidrs, ka tur būs iepirkums, tad tā cena var nosvārstīties. Es ceru, ka ne uz augšu, bet uz leju, bet nu grūti pateikt, bet nu, tāda tā prognoze ir. Un kas paliks nu, arī pēc reformas, jo to, ko mēs šobrīd darām ar zāles pļāvēju traktoru stumjam sniegu, un tas, tā, nu, protams, ka to var darīt, bet tie traktori ir nokalpojuši. Tā, ka, man liekas, tas būtu tāds arī labs ieguldījums nākotnē, jo viss jau paliks. Un, man liekas, arī ļoti labs, ko Aldis arī, man liekas, 3 gadi ir lolojis, ko mēs varējām atļauties 25 tūkstoši eiro arī, līdz sevišķi šī Covid laikā, kad iekštelpās nevar pulcēties un nevar sportot. Tad ļoti labs arī, man liekas, ir mūsu šīs žests, ka mēs atjaunojam tenisa kortiem segumu, lai var ār telpās pa diviem sportot un darboties.
Bet turbūt varbūt jāprasa, lai Alis to dara kaut kā laicīgi, mēs varam uz vasaras sezonu tos tenisa kortus sakārtot. Mm. Cilvēki vīriet noteikti gribēs sakal.
Nu, cik es zinu, tad tie darbi varētu notikt tieši sezonas laikā, jo tur ir nosacījumi, ka tur jābūt temperatūrā, lai viņi tur klāt un līmēt, ja, tā ka tas diemžēl švako izdosies no pavizīt, bet nu labi, skatāmies.
Iepirkums ir tā dokumentāla puse, un tad jau to
dokumentālo, jā.
Protams. Jo es domāju, ka tā uzklāšana tur ilgāk pa nedēļu arī tur viņiem darīt nav ko.
Jā, jā. To jau
bet bez lietus un bez daudziem faktoriem, ja, tā ka nu.
Jā.
Labi. Un, diemžēl, tā tai dzīvē ir, ka visam nepietiek, un tas ir, man liekas, tikai normāli, un ko mēs komitejā arī vienojamies un nevaram atbalstīt Latvijas aeroklubu, Sibīrijas bērnus fondu, Latvijas pludmales krējienu finansējumu Aldis apsolīja rast savā sporta budžetā, protams, ja viņš arī būs, un 500 eiro Ziemupes tautas namam, 6000 nemaldos no galvas bija šķūņa remontam, Vērgals pagast pārvaldē sociālā pakalpojuma centra izveidēja, mākslas skola paplašināšana Vērgalē, jauna štatvieta apkopēja Vērgals veselības centrā un biedrības kultūra vēsturiskais vidas centrs semināru organizēšanai un talku pelēkajā kāpā, ko mēs nu, arī nevaram atļauties un Ziemassvētru rotājumu konkursu balvu iegādēja. Nu, tālūk. Nu, man liekas, visu to, kā mēs bijām godīgi norunājuši, tā mēs arī godīgi izgājām cauri un smuk tos 4 miljonus arī veiksmīgi. Man tiešām prieks par to miljonu, ko mēs iedevām attīstībai. Tas ir daudz. Tas ir daudz. Vai ir lūdzu jautājumu par šo? Ja nav, paldies.
Es domāju, jā, mēs komitējā diezgan gari izdiskutējām par to visu, tā kā.
Jā, paldies, kolēģi. Un nu tad velkam arī uz otro punktu. Viņš arī visiem bija izsūtīts, jā, deputātiem.
Jā.
Arī tā? Jā.
Protokols bija visiem ar visu tabuliņu.
Jā. Es nezinu, vai jūs tagad gribat mani mocīt un iet cauri visām algām un štatiem, ja visiem mums viņš ir redzams. Un varbūt, ja ir kādi jautājumi, tad man vaicāja, ja nav jautājumu, tad arī.
No tās ir iepriekšējās algas plus 7%, jā.
Jā, un diemžēl, ko jūs neatbalstījāt, man skolotāja palīdz, kuras es ļoti gribēju, bet nu, labi. Visiem par 7%.
Bet skolotāja palīdz, mēs atbalstījām pagājušajā gadā.
Mēs atbalstījām pagājušajā gadu, bet labi, nesākam. Nu jau viss nauda ir sadalīta, nu jau vairs.
Man ir arī tāds jautājums, es te ar Aritu sazinājos, nezinu, vai Arita izdevās noskaidrot par tām piemaksām, vai tas ir paredzēts arī tie 300 piemaksās, arī nu, tie, kas nāk no pašvaldību budžeta.
Tikai
jo tie kaut kā ļoti misti, jo tā nu no valsts, jā, principā uz skolotāju. 5-6 strādā.
Marija, es noskaidroju, es tev nepaspēju vienkārši atbildēt šitai darba dienā, kas šonedēļ valda. Latvijas pašvaldības savienība mums prasīja informāciju par visiem, kas ir skolotāju palīgi, aukles. Tātad es pieļauju, ka tas ir visiem.
Jo vispār patiesībā tā summa tur tāda ir kā nu, pietiekama liela, jā. Nu, tad, ja vēl tā piemaksa ir, es domāju, tas jau arī tomēr, nu, protams, mēs varam teikt, kas ir 300, bet es varu teikt tā, ka skolotājiem tā piemaksa, ko pirms jaunā gada maksā, nu, man, piemēram, bija 18 eiro, jā. Nu, tas ir vispār tāds, jā. Tā kā varbūt tas jau arī tāds, nu, kaut kas bišķi tomēr, jā.
Nē, protams, ja tas būtu liels atspaļs, tā ir gan... 70% gan arī algas, var teikt, tas būtu ļoti daudz.
Tieši tā, tieši tā.
Algas apmērs, jā.
Pat ceram, ka tu arī pats samaksās ar tās augšas, tas tā.
Nu jā, bija piezīmīti, ka tas attiecās tikai uz auklītēm, skolotāju palīgiem, un vēl vienas klasifikācijas kods bija, ka tas neattiecās uz tehniskajiem darbiniekiem.
Jā, tā tur bija tās, bet tā es arī sapratu, nu jā, skaidrs. Jā.
Dievs dot kaut un izpildīt, un otrs arī par šo pašu tēmu, arī ko valsts grasās darīt, samaksāt, ja, nu, kad tā komendanta stunda, arī valsts, mūsu pašvaldības policistiem, kuri arī tiešām pastiprināti arī strādā un šīnī laikā, un arī viņi tagad prasīja informāciju, mēs aizsūtījām par decembri, un tagad šorīt atnāca arī par janvāru, viņi prasa par ko, varbūt, ka kaut kādu, kāpēc viņi arī pašvaldības policijai piemaksās klāt par to, ko viņi reāli viņi dar valsts daru iegodīgi. Tā kā tur varbūt kaut kā policistiem kaut kāds centiņš varētu pienākt klāt. Plus vēl iet runas par pašvaldības valsts un pašvaldības pansionātiem, ko mēs arī visam publiski dzirdējuši. Tur, diemžēl, laikam neiekritīs mūsu pālos privātais pansionāts, jo tur arī viņi no tām Covid naudām grib, nu tie, kas tiešām cīnās ar to slimību, arī kaut ko piemaksāt, bet privātais, tā ka mūsu pansionāts laikam tur neiet. Vai ir jautājumi? Ja nav jautājumi, tad nu, milzīgs jau viņš ir, bet nu, kāds viņš ir, tāds viņš ir. Ja nav jautājumi, man tiešām tad par šiem pirmiem trījiem, jo viņi, tā kā arī teica, viņi ir viss saistīti savā starpā, un ja varam balsot, tad nosaucam savu vārdu uzvārdu un droši varat teikt par, pret vai atturās. Es varu teikt, ka Uldis Kristapsons ir par.
Es varbūt saukšu pēc kārtas, lai saka par vai pret, ja? Elmārs Šēns.
Elmārs par.
Vita Cielava.
Vita Cielava par.
Andris Zaļkalns.
Andris Zaļkalns par.
Ralfs Jenerts.
Ralfs Jenerts par.
Ārija Paipa.
Ārija Paipa par.
Aldis Barsukovs.
Aldis Barsukovs par.
Gints Juriks.
Gints Juriks par.
Paldies, Gatis ziņoja, ka pieslēgsies pēc pusstundas.
Paldies jums, liels, paldies tiešām. Ceturtais punkts par atalgojums, ja Vergals komunālā saimniecības, ja Paulos komunālais uzņēmums. Te arī tas stāsts varbūt būt garāks, ka mēs būtu tiešais, te mēs te ar Alfredu varētu stundām jums stāstīt, jo arī ir darba grupas, kurā Alfreds piedalās no pašvaldības tieši par komunālām abām saimniecībām, tur arī milzīgas izmaiņas ir plānotas, un galvenais, kad rīt ir pēdējā diena, uz 29. arī visām tām darba grupām jābūt ir gatavām. Un... Jā, reko Alfreds saka, šodien arī viņiem Zooms vēl ir. Jā, trešo reizi jau arī tiekās, un divos vārdos var pateikt, visticamākais, kad visi komunāli, bet tā tāda informācija tiešām, par cik pieķērāmies, kad visi... Dienvidkurzemes novada komunālie uzņēma apvienojās vienā, un ar trijām struktūrām plāniņš ir tāds, ka viens ir siltums, ūdens kanalizācija, otrs labiekārtošana ceļi kapi, un trešais nama apsaimniekotājs. Nu, es nekad negribētu strādāt nama apsaimniekotāju, jo tam visgrūtāk noteikti klāsiet. Es noteikti, ja gribētu strādāt tai vidējā, kur ir... kapi, ceļi un labiekārtošana, jo tur viss vieglāk, tur pļauj zāli, dod rēķinu un pašvaldība tik samaksās. Par to siltumu arī, nu, tad kāds maksā, nemaksā. Bet tas tā vairāk, bet tur tiešām plānojās lielas izmaiņas pēc reformas. Mūsu komunālie visticamāk nepazudīs, viņi vairs nebūs valdes locekļi, bet viņi būs kaut kādi, es teikšu, rūķīši. Rūķīši, kur uz vietas strādās, vai tas ir vērnieks, vai tas būs lapiņš, ne to mums vairs lemt, bet uz vietas dzīvie cilvēki, kas rūpēsies, lai visi tie pakalpojumi būtu arī būs, bet tā kā izmaiņas nu, būs diezgan liels. Varbūt ne pa to bija stāsts, bet man patīk tā, lai jūs arī esat informēti, nu, ko mēs šeit darām, nu, kāds ir tas nu, mazais redzējums uz to, kāds šobrīd notiek taisa darba grupās. Tieši tāpat tagad, man liekas, sociālam dienestam arī iet zooms, arī par sociālo dienestu tur arī diezgan liels pārmaiņas taisās. Tā ka, nu, būs jautri. Un kā mums arī pieslēdzās Vērgales komunālais saimniecība, bez skaņas un bez bildes komitejas sēdē, viņi bija prasījuši, ja nemaldos, bija kaut kādi 10%, ja es neatceros vairs no galva. 9 bija prasījuši, un tad mēs arī, man liekas, zalīdi novienojamies, ja pašvaldība ceļ tos 7, tad arī 7 paceļam mūsu komunālajiem, abiem diviem darbiniekiem. Skaidrs, ka kurinātāji strādā pa 500 eiro, nu, kas varbūt ir smieklīgi, maz priekš vīriešu cilvēku cienīgas algas, bet, nu, tā viņš ir. Arī tā atkal jāiet cauri ar balsojumu. Arī tā.
Vajadzētu.
Vai ir kādi jautājumi par komunāliem? Ja nav, tad lūdzu, vārds tev.
Elmārs Šens
par.
Vita Cielava.
Vita Cielava par.
Andris Zaļkalns
par.
Ralfs Jenerts
par.
Ārija Paipa
par.
Aldis Barsukovs. Aldi, ieslēdz skaņu.
Aldis Barsukovs par.
Gints Juriks par.
Paldies.
Uldis Kristapsons arī ir par. Piektais, par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršana.
Mēs trešo punktu neizlaidām.
Nes, trešais bija budžets, Rauf.
Nē, bija administratīvā komisija man kaut kāda, man ir protokolā.
Trešais, nē, budžets. Saistošie noteikumi kā budžets.
Jā, man arī protokolā rādās, bet viņš kaut kur man rādās netīšām ir ieskrējis kaut kā. Iesaistošie noteikumi.
Ok, jā.
Labi. Es tā saprotu, ka viņi būs pēc tam kaut kad.
Viņi būs pēc tam, jā. Paldies, Rauk.
Saistošie noteikumi ir budžets.
Jā.
Budžets.
Jā, jo viņi iet kā saistošie noteikumi.
Jā, atvainojamies.
Jā, viss, ne, tas ir labi, ka vismaz kāds lasa līdzi. Es jokojos. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu pašvaldība izskatīja 1, 2, 3, 4 personas iesniegums, un ko mūsu saistošie noteikumi arī ļauj, gan ar invaliditāti, gan arī represētiem cilvēkiem, ko mēs varam atlaist 50% no nodoklīša nekustamā īpašuma. Ja viņi nenodarbojās ar komerces darbību, šie nav neviens tāds, un man lūgums atbalstīt.
Jā.
Varbūt ir reizes arī otru par represētām personām.
Jā, es jau teicu gan par represētām, nu jā, un es tā biju arī domājis, un arī vienai represētāja personai, man arī jau tā
domā. Divas represētās.
Piedodiet, Saules Kalni, jā, un.
Vārdus, nē.
Nē.
Es par īpašumu Saules Kalni.
Saules Kalni ir nākamais.
5-2 punkti.
Ai, par kraujām, jā, man vairs. Par kraujām un ābeļu ielas, jā. Viss. Vai varam par divām represētām, ko arī mūsu saistošie noteikumi ļauj 50%
Protams.
Elmārs Šens par.
Uldis Kristapsons.
Par.
Vita Cielava par.
Andris Zaļkalns
par.
Ralfs Jenerts
par.
Ārija Paipa
par.
Aldis Barsukovs
par.
Gints Juriks
par.
Paldies.
Par neapstrādās lauksaimnes izmantojumas zemes nodoklīti, kur mums rakstīja kundze, kur iestādījusi ir mežu, bet viņai jau vairāk kā 11 gadu tas mežvēlni nav izaudzis un ir visādas vainas, gan zvēri, gan viss, bet viņš neaug, viņa lūdza atcelt, bet diemžēl 11 gados jau vajadzēja būt vismaz cilvēka augumā, kaut kas tur viņai nav rītīgi. Un kā komitejā runājām, neatcelt, neapstrādes lausēnes izmantojam zemes nodokli īpašumam Saules kalna 2 hektāru platībā.
Elmārs Šens.
Elmārs par.
Uldis Kristapsons.
Par.
Vita Cielava.
Vita Cielava par.
Andris Zeļkalns.
Par.
Ralps Jenerts.
Ralps Jenerts par.
Ārija Paipa.
Ārija Paipa par.
Aldis Barsukovs. Aldi, nedzirdam tevi. Nedzirdam.
Dzintars sver.
Kaut kas nav.
Viņš taču ir, bet...
Vēlreiz. Gints Juriks.
Gints Juriks par.
Paldies.
Paldies. Ko arī izdiskutējām par viesjaks pieslēdumu dzintaru 2C, kur bija varbūt garāka diskusija, un kā es teicu arī sākumā, mēs ar Alfelu arī sazvanījāmies vēl pēc sēdes, un šonedēļ vēl arī. Un par cik Ronalds arī ir atnesis sakstu, tad, ka viņai nav iebildumi, ja līguma saistības pāriet uz ostas pārvaldi, un nu, ka viņš nebūs kā dalīts īpašums, bet gan zemīt ar visu to konteineri, plus arī peldošā piestatnu, par ko mēs jau bijām, mums bīstnībā diskusija tikai par to konteinerī. Man lūgums tad arī atbalstīt, ja viņi paši ir savā starpā raduši risinājumu, nu vai mums tur vairs vajag iejaukties. Varbūt vēl kāds, varbūt Ralf, tu var arī vēl pakomentēt.
Nē, kā jūs to minējis, es noteikti atbalstu, lai osa spētu lemt par savu nākotnes attīstību, lai īpašums būtu nedalīts, lai nebūtu jāskaņo vēl citas dažādas lietas par attīstību un lai, teiksim, ja viesjakts piestātnes ir nodots osa pārvaldē, ko viņa apsaimnieko, tad, teiksim, par tolišu izmantošanu, lai attiecīgi viesjakts nebūtu tā, ka maksā domei un daļu osa pārvaldē. Visi vienā vietā un visi sakārtots, un tas nozīmē to, ka, nu, jo vienmēr dalīt īpašumu, tā ir kaut kāda iespēja kaut kādai, teiksim,
manipulācijai,
tādēļ citādi rīcībai, lai izslēgtu tādas lietas saknē, pareizi lietas sakārtot pareizi, un lai osta lem par savām būvēm un zemēm vienpersoniski. Jo tāpat tās ostas pārvaldnieku vai valdes rīcību tur ir, gan valsts amatpersonas, citas no ministrijas personas, un viņas, nu, attiecīgi seko, lai te līguma punkti tika izpildīti.
Lūgums izskatīt caur tos nosacījumus. Komitejās runājām, ka nododam bezatlīdzības lietošanā, bet paredz nosacījumu, ka neatbrīvo no maksas pakalpojumam, kas ir elektrībām, ūdens apgādē, nekustamā īpašuma nodoklis.
Man labāk tad patiktos tā, ka viņš elektrību pāriģistrē uz ostu, nevis, nu kāpēc mums pa starpniekiem būtu jābūt?
Tieši tā, visam būtu jābūt vienā vietā, vienā
tieši tā, lai viņš ūdeni kanalizāciju pāriģistrē pie komunālā, nu kas ir pakalpojums niedzējis, vienīgais, kas paliek nekustamā īpašuma no un nekustamā īpašuma nodoklis. Vai ne?
Tā, tad līgumā arī ir... Punkts, kas paredz, tā tūlīt, ja jūs pašis paskaties. Slēdz līgums ar trešajām personām, ja tas, ir nepieciešams mantas uzturēšanai, lietošanai vai apsaimniekošanai.
Tieši tā, nu ko mēs tur pa vidu, tur dzenāsim elektrību, nu kādu vēl pēc.
Un arī punkts bija 313, ka viņš slēdz pārjaunojam līgumu, viņš noslēdz jūras rotām tiešā paša līguma, kā doma bija noslēgusi.
Jā, tā bija norādījusi.
Jā,
viņa arī bija. Jā,
ok, ja nav jautājumu, tad man lūgums arī tā iet cauri.
Elmārs Šens.
Elmārs Šens par.
Uldis Kristapsons.
Par.
Vita Cielava.
Vita Cielava par.
Andris Zeļkalns.
Andris par.
Ralps Jenerts.
Ralps Jenerts par.
Ārija Paipa.
Ārija Paipa par.
Aldis Barsukovs.
Aldis Barsukovs par.
Gints Juriks.
Gints Juriks par.
Paldies.
Paldies. Par pirmkuma tiesību izmantošanu cilvēkam ir māja virsū uz zemes, un viņš vēlas izpirt zemīti. Tā ir tā mājiņa, ka brauc uz degvielas uzpildu staciju, kreisā pusītē tā mazā pussabrukusī būdiņa, ko viņš ir nomantojis. Vērtība te zemīte ir 8190 eiro, un cilvēks lūdz nomaksāt uz izpirkt, pareizāk sakot, uz nomaksu. Līdz 26. Gadam, tā kā jaunais novads ar kaut ko no mums dabūs. Man lūgums atbalstīt.
Protams.
Elmārs par.
Uldis Kristapsons.
Par.
Vita Cielava.
Vita Cielava par.
Andris Zaļkalns.
Andris Zaļkalns par.
Ralfs Jenerts.
Ralfs Jenerts par.
Ārija Paipa.
Ārija Paipa par.
Aldis Barsukovs.
Aldis Barsukovs par.
Gints Juriks.
Gints Juriks par.
Paldies.
Paldies. Par tarifu likumu noteikšanu. Alos komunālais uzņēmums. Priežielā 7, 65 eiro centi plus pievienotās vērtības nodoklīts par ūdeni, ko ņem pārstrādā ir arī tā māja, kur dzīvo mūsu ļaudis. Un, man lūgums arī atbalstīt. Un kāpēc tā cena, ko mēs uzdevām, ir zemāka nekā pilsētā? Tāpēc, ka tur nav atdzelžošanas.
Elmārs Šēns.
Elmārs Šēns par.
Uldis Kristapsons.
Par.
Vita Cielava.
Vita Cielava par.
Andris Zaļkalns.
Andris Zaļkalns par.
Ralfs Jenerts.
Ralfs Jenerts par.
Ārija Paipa.
Ārija Paipa par.
Aldis Barsukovs.
Aldis Barsukovs par.
Gints Juriks.
Gints Juriks par.
Paldies.
Paldies. Par 91. Gada barikāžu dalībnieku sociālām garantijām, ko mums iesniedz Kultūrvēsturiskais vīdes centrs, izveidot saistošos noteikumus. Protams, ka mēs viņus nenoraidām, un tā arī mēs komitejā lēmām, ka ierosinājumu nenoraidīt, ka, man liekas, tā lieta ir laba un vērā ņemam, un iesniegt biedrības iniciatīvu Dienvidkurzemes novada pašvaldībā izstīšanai lēmu pieņemšanai 22. Gadā. Tā kā varbūt ne uz 22. Gadu budžetu, jo tas vistīrāk skar varbūt būtu precīzāk tā, jo viņš jāizskata visticamāk 21. Gada otrajā pusē, lai viņi varētu pieņemt kā saistošos noteikumus. Varbūt, kad arī kādai apvienojumai pašvaldībā arī ir, jo kā tur bija minēts, man liekas, 40, ja cik bija tās pašvaldības no 119, kurām...
Nē, 24.
24.
Arī, jā, un patiesībā šitai pusē, man liekas, Kurzemē nebija neviena tāda, un man ir arī tāda doma, varbūt, nu, ja tiešām kāds no tiem cilvēkiem, kas ir oficiālais dalībnieks, nāk uz domu un lūdz kaut kādu palīdzību, es domāju, ka mēs arī tagad neatteiksim, bet tikai tāpēc, nu, teiksim, balstoties tikai uz to pantu, pieņemt patreiz tiešām nevajag neko tādu.
Labi. Varam, jā?
Jā.
Labi, arī lūdzu.
Elmārs Šēns.
Elmārs par.
Uldis Kristapsons.
Par.
Vita Cielava.
Vita Cielava par.
Andris Zaļkalns.
Andris Zaļkalns par.
Ralfs Jenerts.
Ralfs Jenerts par.
Ārija Paipa.
Ārija Paipa par.
Aldis Barsukovs.
Aldis Barsukovs par.
Gints Juriks.
Gints Juriks par.
Paldies.
Paldies par atļauju amata savienošanā, atļaut Jānim Grunbergam savienot Pāvils novada būvvaldes vadītāja arhitekta amatu ar darbu Grobiņas novada būvvaldes arhitekta amatā. Lai korupcijas dienestam, bet mums nekādas interešu konflikta nav, jo tūlīt mēs būsim arī vienā novadā. Un tā kā man lūgums atbalstīt.
Elmārs Šēns.
Elmārs Šēns par.
Uldis Kristapsons.
Par.
Vita Cielava.
Tad cielau par.
Andris Zaļkalns.
Par.
Ralfs Jenerts.
Par.
Ārija Paipa.
Ārija Paipa par.
Aldis Barsukovs.
Aldis Barsukovs par.
Gints Juriks.
Gints Juriks par.
Paldies.
Paldies. Un par štatu vietas izveidošanu Pāvils novada bāriņtiesā mēs viņu komitejā, man liekas, apmuļājām, bet mēs neizrunājām līdz galam, man tāda sajūta bija. Kur mums bāriņties lūdz, lai izveido jaunu štatu vietu sekretārs, jo mēs, varbūt atceraties, pagājušajā gadu mēs te ņēmāmies ar bāriņties vietnieku, vietnieci, kur vairākas reizes sludinājumu, diemžēl neviens mums nepieteicās, un ko mums arī Valsts bērnu tiesība aizsardzība arī lūdza, lai mēs mēģinām līdzēt, ka viņi vien netiek galā, bet arī pārnājot ar bāriņķes vadītājiem, skaidrs, ka tūlīt arī tur būs izmaiņas un visi būs vienā novadā un pilnīgi viss tā struktūra būs savādāk, tad vismaz uz šo brīdi, lai būtu līdz tam novada reformai, vismaz jābūt ir sekretārei, kur var, nu, palīdzēt vismaz cilvēkam noprotokolēt tās sanākšanas un kur būtu gatava arī to darīt. Un samaksa viņām ir pēc stundiņām, kā var redzēt, ir 4-28 stundā, pēc nav nekāda cietā mēneša, alti, cik viņiem ir sanākšanas, viņi noprotokolē un uztais protokolu. Man lūgums atbalstīt.
Elmārs Šēns
par.
Uldis Kristapsons.
Par.
Ita Cielavam.
Ita Cielav par.
Andris Zaļkalns.
Par.
Ralfs Janets. Ralfu. Ralfu.
Ralfs Janets par.
Ārija Paipa.
Ārija Paipa par.
Aldis Barsukovs.
Aldis Barsukovs par.
Gints Juriks.
Gints Juriks par.
Paldies.
Paldies. Vitai vārds.
Jā, par Palvodas novada pašvaldības 2021. gada 28. janvāra saistošo noteikumu numur 2, kārtība, kādā maisaimniecība vai atsevišķi dzīvojuša persona atzīstama par maznodrošināt Palvodas novadā projektu apstiprināšanu un doma izskatīja Palvodas novada sociālā dienesta vadītājas iesniegumu un sagatavoto saistošo noteikumu projektu kārtību, kādā maisaimniecība vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošināt Palvodas novadā. Esam iepazinušies ar šo nolikumu, jo ar šī gada 1. janvāri stājās spēkā šie sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, un līdz ar to arī mums ir šie saistošie noteikumi. Un apstiprināt Palvodas novada pašvaldības 2021. gada 28. janvāra saistošos noteikumus numur 2, kārtība, kādā maisaimniecība vai atsevišķi dzīvojuša persona atzīstama par maznodrošināt Palvodas novadā projektu. Un saistošos noteikumus 3 darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā atzinumu sniegšanai, saistošos noteikumus pēc ministrijas atzinuma saņemšanas publicēt informatīvajā izdevumā Palvodas novada ziņas un arī pašvaldības mājas lapā un izlikt redzamā vietā pašvaldības ēkā un Vērgales pagasta pārvaldē. Un saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā Palvodas novada ziņas. Vai varam vienoties?
Elmārs Šēns par.
Uldis Kristapsons izgāja, bet teica, ka par. Vita Cielava.
Par.
Andris Zaļkalns par.
Ralfs Janerts.
Ralfs Janerts par.
Ārija Paipa.
Ārija Paipa par.
Aldis Barsukovs.
Aldis Barsukovs par.
Gints Juriks.
Gints Juriks par.
Paldies.
Nākošie par iekšējo noteikumu saskaņošanu. Arī doma izskatīja Palvodas novada sociālā dienesta vadītājas sagatavoto iekšējo noteikumu projektu par Palvodas novada pašvaldības pabalstu krīzes situācijā sakarā ar ārkārtas situāciju saistībā ar COVID-19 izplatību. Jo jau pagājušajā gadā, man liekas, jūnijā mūsu valdība lēma, ka tādi noteikumi būs un ka mēs drīkstam palīdzēt saviem novada iedzīvotājiem, kas nonāk grūtībās un ir tapuši šie noteikumi. Un pamatojoties uz likumu pa pašvaldībām, tad arī ir tapis un saskaņot Palvodas novada sociālā dienas iekšējos noteikumus pār Palvodas novada pašvaldības pabalstu krīzes situācijā sakarā ar ārkārtas situāciju saistībā ar COVID-19 izplatību. Jo tur ir naudiņas, ko mūsu cilvēki darīt, domāju, mēs iepazināmies un ka mēs viņus varam arī apstiprināt.
Vai mēs
Elmārs par.
Vita Cielava.
Vita par.
Andris Zaļkāns.
Andris Zaļkāns par.
Ralfs Jenerts.
Ralfs Jenerts par.
Ārija Paipa.
Ārija Paipa par.
Aldis Barsukovs.
Aldis Barsukovs par.
Gīns Juriks.
Gīns Juriks par.
Paldies.
Tālāk
man laikam, jā.
Jā.
Tā, 15. Punkts par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu zemes vienības sadalīšanai. Īpašums īles, sakas pagastā Paulus naudā. Īpašnieks ir izteicis vēlmi sadalīt šo īpašumu. Divās daļās ir izstrādāts zemes ierīcības projekts. Es varbūt tur nelasīšu visus tos lēmumu punktus, bet nolasīšu būtiskāko, kas paliek vēsturē. Tātad sadalīts divos gabalos, viens ir 3,1 hektārs, nosaukums paliek vecais īles, otrs ir 2,7 hektāri, jauns nosaukums maz īles. Abām šīm teritorijām pēc teritorijas plānojuma galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. Ir klāt pievienota schēma, īpašums atrodas pretie Baptistu baznīcē pie aprita ceļa, kas uz to pus brauc, braukā garām bieži vien. Ir priekšlikums atbalstīt, pieņemt šo zipu.
Jā, Elmārs.
Elmārs par.
Gīns. Gīns tev no.
Gīns Juriks par.
Ārija.
Ārija Paip par.
Andris.
Es arī par, protams.
Vita.
Vita par.
Oldis. Par un Ralfs.
Aldis Barsukovs par.
Un Ralfs.
Ralfs Jenerts par.
Un Gatis vēl ir dzīvē. Paldies.
Gatis pievienojās. Gatis pievienojās.
Labi. Andris.
Tālāk par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu. nekustamā īpašuma Baltmuižas. Sakas pagastā Paulus novadā, īpašniece izteikusi vēlmi lūgumu mainīt zemes lietošanas mērķi. Īpašumam iepriekšēja zemes lietošanas mērķis bija individuāla dzīvē māja apbūve, kur nekāda apbūve šobrīd nenotiek, un sakarā to, kad ir atšķirība nodokļos, viņa lūdz pārvērst šo par lauksaimnieciskās darbības zemī. Jā, nu, es domāju, ka mums tur nekādi īpaši iebildumi būt nevar, lai tā būtu lauksaimnieciskās darbības zemē. Jā. Atbalstam.
Elmārs Šēns. Uldis Kristapsons.
Par.
Vita Cielava.
Vita Cielava par.
Andris Zaļkāns.
Es par.
Ralfs Jenerts.
Par.
Ārija Paipa.
Ārija Paipa par.
Aldis Barsukovs.
Par.
Gīns Juriks.
Gīns Juriks par.
Gatis Brēdiķis.
Es par.
Paldies.
Paldies, braucam tālāk. Par nekustamā īpašuma Norkalni, sakas pagastā Paulus novada sadalīšanu. Īpašums sastāv no vairākām zemes vienībām, konkrēti no divām, un savstarpēji atdalītām, un īpašnieks vēlas vienu no tām atdalīt un atdalītai zemes vienībai piešķirt nosaukumu imantas, un tā ir mežsaimniecības zeme. Par šo jautājumu nebalso Uldis, pārējiem man logums piekrist.
Elmārs Šēns.
Elmārs Šēns par.
Vita Cielava.
Vita Cielava par.
Andris Zaļkāns.
Par.
Ralfs Jenerts.
Par.
Ārija Paipa.
Ārija Paipa par.
Aldis Barsukovs.
Par.
Gīns Juriks.
Gīns par.
Gatis Brēdiķis.
Gatis Brēdiķis par.
Uldis Kristapsons. Nebalso.
Nebalso.
Paldies par zemes nomas līgumu termiņu pagarināšanu. Šajā punktā apvienoti trīs iesniegumi no divām privātpersonām un no zemnieku saimniecības aploki. Visi šie iesniedzēji vēlas pagarināt zemes nomas līgumu, zemīti tiek izmantot lauksaimniecībai, tātad vai mazdārziņu vajadzībām. Līgumi ir līdz šim noslēgti un ir priekšlikums pagarināt šos līgumus līdz 25. gada 27. janvāriem, respektīvi uz 3 gadiem, nosakot katram attiecīgo maksu. Ja? To jūs visi līgumā redzat, ja ir jautājumi, tad lūdzu, ja ne, priekšlikums apstiprināt.
Tur diezgan dīvaini, parasti garināja uz 5 gadiem, vai Anna nav pārskaitījusies?
Nu, tas viens gads varbūt man ar tas likās.
Es tūlīt noskaidrošu vienu mazmirklīt.
Tas būtu tikai normāli, ja viņš iet uz 5, respektīvi līdz 26. gadam. Bet iesniegumi ir rakstīti vismaz daļa 20. gadā, ja? Vismaz viens no viņiem, un iespējams, ka tāpēc arī automātiski kļūda radusies. Ja? Tā kā es domāju, ka lai paliek 26. gads, mēs labojam šo.
Vai vienkārši nosakām termiņu 5 gadi?
Jā.
Jā.
5 gadi, ja?
Jā, 5 gadi un viss.
Vienīgais, arī man tāds lūgums, tā ir 61. Lapā augšā, 1-3, tas personas kodiņā kaut kas pietrūkst. Tur ir 5 cipariņi. Vai kam 1-0-0? 5, kas tur ir?
Uzreiz nevaru ieraudzīt. 3... 1-3 punktiņā?
Jā.
1-3 punktā, jā. Cipars
pietrūks. 0 pietrūks. Atradu. Jā. 0 pietrūks.
10-0-5-59 droši vien jābūt.
Jā.
Droši vien, jā.
Elmārs Šēns.
Elmārs Šēns par.
Uldis Kristapsons.
Par.
Bita Cielava.
Bita Cielava par.
Andris Zaļkāns.
Par.
Ralfs Jenerts.
Par.
Ārija Paipa.
Ārija Paipa par.
Aldis Barsukovs. Aldi, nedzirdam tevi. Arī nedzirdam.
Par.
Paldies. Gints Juriks.
Gints Juriks par.
Gatis Brēdiķis.
Gatis Brēdiķis par.
Paldies.
Tā, tālāk, braucam tālāk par lauka apvides nomas līgumu, zemes nomas līgumu droši vien sliekšanu, dzīvojamo māju un pārējo ēku uzturēšanai. Šeit ir pavisam 5 iesniegumi par nekustamiem īpašumiem. Ēkas atrodas uz zemi, privāta īpašumā un zemes privatizācija savā laikā acīm redzot dažādu iemeslu dēļ ir nokavēta, tātad mēs viņam, viņi vēlās slēgt līgumu šo ēku uzturēšanā. Nu, es vārdus te nevaru saukt, bet visiem ir redzami, kuri tie ir. Lēmumā ir paredzēts uz šiem īpašumiem slēgt līgumu, laikam bija uz 10 gadiem, jā?
Jā, 10 gadi.
Uz 10 gadiem. Lai saimnieko, lai uztur savus ēkus, ir klāt pievienot schēmas, kad var apskatīties, kur tas atrodas. Atbalstam, jā?
Elmārs Šēns.
Elmārs atbalst par.
Uldis Kristapsons.
Par.
Vita Cielava.
Vita Cielava par.
Andris Zeļkāns.
Par.
Ralfs Jenerts.
Par.
Ārija Paipa.
Ārija Paipa par.
Aldis Barsukovs.
Par.
Gints Juriks.
Gints Juriks par.
Gatis Brēdiķis.
Gatis Brēdiķis par.
Paldies.
Tālāk 20. punkts par lauka apvides nomas līgumu slēgšanu dzīvojamās mājas un pārējā ēku uzturēšana dārza ielā 2 sarēķinu svērgos pagastā. Nu, situācija pamatā ir būtībā līdzīga. Lēmumā ir runa par 3 zemes gabaliem, jā. Noteikti zemes nomas līguma termiņu līdz 31. gada 27. janvārim. Tālāk schēmā dots visu zemes gabalu novietojums un apskatīties. Nu, ir priekšlikums atbalstīt.
Elmārs Šēns.
Elmārs par.
Uldis Kristapsons.
Par.
Vita Cielava.
Vita Cielava par.
Andrīs Zeļkants.
Par.
Dalps Jenerts.
Par.
Ārija Paipa.
Ārija Paipa par.
Altis Barsukovs.
Par.
Gints Juriks.
Gints Juriks par.
Gatis Brēdiķis.
Gatis par.
Paldies.
Un tālāk vēl viens punkts, 21. par zemes nomas līgumu pagarināšanu dzīvojumās mājas un pārējo ēku uzturēšanai. Tas ir šeit pat Pāvilostā parkielā 20, kur līguma termiņš beidzies ir jau pagājušā gadā un saulēcīgi īpašnieki nav izteikuši vēlmi pagarināt, bet nu tagad ir atapušies, ja? Ir priekšlikums pagarināt šī īpašuma zemes nomas līgumu līdz 27. janvārim 31. gadam. Jā?
Ja? Elmārs Šēns.
Elmārs par.
Uldis Kristapsons.
Par.
Vita Cielava.
Vita Cielava par.
Andris Zeļkants.
Par.
Ralfs Jenerts.
Par.
Ārija Paipa.
Ārija Paipa par.
Altis Barsukovs.
Par.
Gints Juriks.
Gints Juriks par.
Gatis Brēdiķis.
Gatis Brēdiķis par.
Paldies.
Tālāk par zemes nomas līgumu nepagarināšanu. 22. punkts. Ir saņemts iesniegums no viņu jālā trīs dzīvojušas personas, kas vēlējās pagarināt zemes nomas līgumus pašvaldības Zemīti kvartāla iekšienē. Bet tā kā šī Zemīte ir mākslas un muzikas skolas zemes gabalā, un šie skolā ir interesi par šo zemes gabalu izmantošanu nākotnē, un ir projekts prātā. Tad priekšlikums skan neslēgt jaunu zemes nomas līgumu ar šo personu. Uzlikt par pienākumu atbrīvot līdz 1. martam no tai piedarošām mantām un atjaunot žogu.
Bet termiņš vai tur nav tā, ka ir 6 mēnešu laikā, mēs, ja līgums viņiem bija, mēs tam līgumu izbeidot 6 mēnešu jābūt, tur nav funksāts?
Rāvu, tas līgums jau ir izbeidzies kādu 2 gadu apakaļ. Jau labu laiku.
Ja viņi maksājuši tos pēdējos 2 gadus, viņi ir vai nav maksājuši, nezinu?
Pagājuši gadu vēl maksāja, viņi maksāja bez līguma.
Bet kāda no juridiskā viedokļa, vai nav tā, ka ja viņi maksājas, mēs esam izstādījuši rēķinu, ka mēs uzskatām, ka līgums ir spēkā, tas ir, nu, juristi jautājums.
Nu jā, vai mums tas ir ļoti svarīgi līdz tam 1. martā, vai viņam tiešām nevar tos 6 mēnešus dot, ja viņam vajag, viesvējams, ja to viņam nevajag.
Tur ir tā, Andri, ja mēs gribam realizēt to projektu, mums ir jāsāk pirmais, ko Anda saka ar topogrāfiju. Varbūt mēnesis ir pātri, tur gan ir viens, lai tur neko neiestādīt, jāsaka godīgi, nu, lai atkal nav jāvāc rāžu un pienāk rudens, un tad mēs vairs nevaram to darīt. Jā. Jo vismaz pusotra, divi mēneši iet topogrāfija, lai uztaisītu un saskaņot. Plus iepirkums. Nu. Tur tikai būs, ka mēs knapi vasarā, varbūt marces piekrītu, kad ir milzīgi ātri, bet tā kā 31. Nu, 1. aprīlī, lai nav joks, varbūt marta pēdējo dienu. Jo tur ir, mēs arī ar Andu un Alfredu tur bijām, tur ir laivas trīs virsū, divas mašīnas, viena saliekama siltumnīca un tāds mazdārziņš arī. Es piekrītu, ka mēnesī ja vēl ir zemes asaluši, viņš pat nevarēs tur iedzīt varbūt stabu, bet.
Jā, bet man jautājums, vai tur tās laivas un tā siltumnīca traucē taisīt topogrāfiju, ja īpašnieci ir informēti, ka līgums netiek pagarināts un viņai nav tiesības tur kaut kādas mazdārziņas izmantot un tomātu stādīt tā siltumnīcā. Jā?
Andri, tā, ka nu topogrāfam, viņš jau ņem visu zemes reliefu, visu vērā. Tas jau ir tas
mērķis. 31. marts, nu.
Jo tas, ko mēs, nu, mums vajag īstenībā to reliefu ļoti, jo tur ir zema tā vieta, un mums jāsaprot, vai tur ir jāpild, vai kas, nu, tāds mērķis tai topogrāfija.
Jā, bet no otras puses, mēs esam iedrošinājuši naudu tam projektam, tad jau tas projekts, varbūt tās summas tur izmainās, vai vispār to projektu, tad tajā vietā, tad, ja Bet jau tev pat rādīja kaut kādu zīmējumu.
Ir zīmējums, Andi ir uztaisījusi zīmēm ar visām taciņām, ar visām skultūrām, kur ir plānots. Bet tur būs jebkurā gadījumā iepirkums. Viņš var ar Alfu nostaigāt, tas bija tāds provizoriskais tie 12, ko mēs...
Jā, jo varbūt viņš beigās pat nerealizējās par to naudu iespējams.
Nu, tad daram, cik mēs varam apmēram tā.
Jā, bet man uztaisījā nebija labāk tu iztās skultūras, vienkārši redzāt bija liktenīs Šneidera laukumā, kur es esmu šās skultūras jau, to pa to naudu attīstīt labāk.
Nu, viņa gribēja, tā Inga gribēja sakārtot to parku, kā to parku, to sētu, kā tiešām sētu, un otrs arī, kā arī muzikas skola saka, lai tie turisti arī tur, nu, neiet cauri, un tur ir teltis sacelts, un viņa nav skolas pagalms, viņš ir tāds, nu, Nu, normāli būtu, ka viņi tur savēs
kā. Nepareizi, Inga domā par savu teritoriju, Šneidera laukums, tas jau ir pilsēta.
Parks, nu viņš ir parks, nu viņš par savu.
Jā. Bet vienīgais tiešām, tad tur vajadzētu, nu, teiksim, tiem cilvēkiem, kas tagad to izmanto, nu, jā, lai neko neiestādi, jā, bet lai arī laiks tā kā izvākties, jā, tā, nu, normāli.
Ja, nu, reāli, ja tur vāc ar to žogu varētu būt problēmas, kas mūs varbūt tā, ka, nu, netik daudz satrauc, bet novākt trīs mašīnas vienu laivu, pārvest uz savu sētu brīvības ielā, nu, ja godīgi, un siltumnīca saliekamo, nu, tur ir trīs dienu darbs pīpējot, es teikšu tā. Ar to žogu varētu būt problēmas, nu, ka viņam jāatjauno, viņš apakaļ ir, bet pārējais tur viss ir, jā. Nu, tur.
Es domāju, vai, ja Inga gribēja to projektu skolu direktoru realizēt, vai viņi, tieksim, laicīgi nekonsultējās, nekā nerunāja cilvēkiem?
Tā ir
viņa
zeme,
Ralf.
Nē,
tā ir viņa
zeme. Tā ir viņa savstarpēja komunikācija, kad viņi, tieksim, viņi tur kaimiņos ir, tad jau, nu, cikā, cilvēki šī brīdī varbūt kaut ko tur dara, un vienkārši mēs mēnešu laiku atbrīvo. Tas tur es tā ir, nu.
Vai tad tiešām to direktori izdomājas pēkšņi neko nesakot iepriekšējiem zemes izmantotājiem?
Es par to domāju, jā.
Nu, nezinu, vai tā ir, es gan nezinu, tiešām.
Kas zina, kādas attiecības viņi tur ir?
Kāds?
Kas to zina, kādas viņiem ir attiecības, nu?
Nu, jā, nu, viņu attiecības, ja mēs nenoregulēsim.
Nu, man liekas, vai mums arī vajag neusticēties skolas direktorei, kura, nu, pakļautībā ir, un tur katrs, kas šodien brauc garām un var pamest acis pa labi, un tur tas skats ir bēdīgs, un tā paša tā malks čupu, ko viņi grib sakārtot to gājēju celiņu, arī tur vecās betona flīzes vēl no 60 gadiem, nu, man liekas, tā būtu tāda pašu mūsu īpašumu savēšana kārtībā.
Man... Varbūt, ka mēs varam pastiept to termiņu garāk un pielikt šitam jautājumam punktu.
Man...
Es domāju, ka līgums nav un arī no tas, ja viņam arī nav maksājis, viņi jau ir ierosinājis to līgumu pagarināt un tur nav jautājums.
Arī taisnība.
Gati, bet tur ir tā, ka, ja mēs esam izstrādījuši rēķinu, un līgums ir bijis, mēs esam rēķinus izstrādījuši divus gadus pēc, kam tas pēc būtības pēc civila likuma, mēs uzskatīt, ka līgums ir pagarināts, jo mēs pašvaldību izstrādījis rēķinu ir, un klients ir samaksājis. Tad šī brīdī tur neiestājās, tur tie, nu, cik mums ir līgumā tā laušana kāda ir, tie noteikumi tie paši.
Man jautājums, vai uz šo gadu ir sūtīts kaut kāds rēķins?
Nav.
Nu,
arī tos divus gadus iepriekš nav Ralfs sūtīts, bet viņi pati ir labprātīgi maksā.
Kā,
nu, tad jau.
Tā juristam vajag tomēr paņemt šo te konsultāciju.
Tā juristu konsultē, kā pareizāk, kā mēs varam izdarīt un atteikums. Tad, nu,
ja viņai bija līgums izbeidzies arī pagājušajā gadā, tad viņai bija jāprasa, lai pagarītu. Kāpēc viņi to nedarīja?
Nē, nu, bija jau gan, bet tad pašā laikā naudu mēs saņēmām, atpakaļ nemaksājām. Tad mēs tomēr ir apstiprinājums ar līgumu esamību.
Es piekrītu, bet šogad nav maksāts, es domāju, mums tur vairs nav ko...
Nē, jautājums ir tikai par to izvākšanās termiņu.
Jā. Tieši.
Nu, divos mēnešos Alfrēds ar saka, nu, tur nav ko darīt, god ir sēta, tai brīvības ielā, nu, kur tā pretī vecajā ambulancē, kur viņš tās laivas var aizvest un mašīnu.
Nu, tieši.
Nu, tad jau mēs katrs gribētu kaut ko no pašvaldības un piebūvēja savu sētu ar viesmājām, saka, man nav ko mašīnu likt, nu, pagam mīļo cilvēku.
Nē, es domāju, tieši par to izvākšanās viņu termiņu varbūt pakonsultēties tomēr ar juristu vai nevajag.
Lai
mums beigās vajag jālabo pašiem savus līgums atkal. Kā,
tieši, tas termiņš bija varbūt tik strauši ielīdz dēļ tā, ka jā, siltumnīca, ka cilvēks kaut ko neiestād un tad pienāks oktobrs, septembrs. Pat to
jā, bet Uldi, ja mēs viņu brīdinām, kad viņi saņem lēmumu, kad līgums netiek pagarināts, jā? Tad es domāju, ka tā ir pilnīgi skaidra zīme, ka tur stādīt neko nevar. Tur
neko nestādīs neviens.
Tieši tā, tāpēc jau... Tāpēc jau
neiestādīs, jo sēklus nevar nopirkt.
Jā.
Arī tā var.
Melnā tirgu var. Melnā. Jo tas jau ir...
Internetā visu var pasūtīt.
Jā. Ja tev nepagarina līgumu, tev ir termiņš, tas tagad saka, ir jau pašsaprot. Nepagarina, un kad lūdzam, lait nav tā, ka rītā, bet nu divu mēnešu laikā...
Jā, ne, es jau par to domāju, ja mēs vēl taisam, nu, teiksim, topogrāfiju uzmēt, tu teici, varbūt, ka tur patiesībā vēl tur jābēr virsū zemi ir, un beigās mēs visu tajā budžetā pat neiekļaujamies, jā? Tad mēs ikā cilvēku izdenam ārā, beigās ikā varbūt to projektu pat nenorealizējam.
Nu, Ralf, tur ir jāsaprot, tas varbūt tā zeme nav, varbūt, ka viņi jāveda klāt, varbūt, kad no tās, jo tur, nu, kad ka brauc garam, arī paiet, tur ir tā kā, jā, ieplakā, viņš varbūt jāplanē. Jā, varbūt, ka viņš jāplanē uz turien, nu, to pateiks, nu, mēs tagad, nu, to, ko deva Anda savu, ar savu zīmēm, bet, nu,
Es teiktu, lai mēs jau... arī tā skolas direktora aprunājās, saprot visiem kopā, kā tas viss var notikt ar to topogrāfiju laikiem, un Jurijs pasaka konsultāciju iedod, kā tas korektīs, bet, nu, lai korekti.
Ok.
Un darām.
Attiecībā pa termiņu es piekrītu, bet mēs komitējā jau izrunājām un devām šim pasākumam principā balto ceļu un piešķīrām naudu, tā kā es domāju, ka tur mums tagad nevajadzētu zīlēt, vai pietiks naudu vai nepietiks naudu. Bet pa termiņu
realizējam, protams, projektu realizējam, protams.
Ok.
Pa termiņu varam strīdēties, var jau to noprecizēt varbūt.
Jā, tieši tā.
Man lūgums vienu mēnesi pielikt klāt cilvēcīgi. Aizies jā, vēl, lēmums būs jau februāru
vidus. Bet varbūt drošības pēc ar juristu aprunāties, jau vai nav.
Labi.
Ar juristu var runāt, bet kad tas nejavākās vēl uz mēnesi, viss tas pasākums. Ja mēs tagad šodien lēmumu nepieņemam, konsultējamies ar juristu, tad ne, vēl mēnesi paiet.
Nē, es domāju, pieņemam, lēmumu pieņemam.
Es šodienas laikā apsolos sazināties ar juristu un informēt jūs par to, kāds ir termiņš.
Mhm. Tas skaits ļoti labi. Un tad principā šobrīd... atbalstam. Tā kā.
Jā. Šobrīd. Tad balsojam?
Jā.
Jā. Elmārs Šēns.
Elmārs Pārten.
Uldis Kristapsons.
Par.
Andris Zaļkāns. Par. Vita Cielava.
Vita Cielava par.
Ralfs Jenerts.
Par.
Ārija Paipa.
Ārija Paipa par.
Aldis Barsukovs.
Par.
Gints Juriks.
Gints Juriks par.
Gatis Brēdiķis.
Gatis Brēdiķis par.
Paldies.
Varam braukt tālāk, jā? Ja? Halo. Klusu un uzstājās.
Droši vien varam, viss klausamies.
Droši, mēs klausamies.
Es pēkšņi vienu vairs nedzirdēju, domāju, ka man neklausās.
Kad tu esi viens pats palicis.
Skaidrs. 23. punkts.
Vienu mazu solīti varbūt atpakaļ pie iepriekšējā lēmuma projekta atbildīgais par lēmumu izpildi.
Vai jā, tur neierakstiem, to es atvainojos, es aizmirsu. Nu, es domāju, ka izpildi
direktoru. Izpildi direktoru. Jā.
Vai direktoru skolas?
Abus divi.
Nē, izpildu direktors, es domāju.
Es domāju, ka mēs jau savus pusvietus jau izpildu direktoru.
Nu, tieši tā. Un jā, tad viņš tad sarunājās ar direktoru un tā tālāk. Ne?
Viņš sēž man pretī un smaida. Viņš
nu, jā, tad viņš zina, kas jādara.
Es domāju, ka viņš pie tādiem pienākumiem jau ir gana pieradis.
Viņš ir pēc.
Visi sūdi, kuri piedot tie visi uz viņu.
Labi, ejam tālāk, jā? 23. punkts par pašvaldības piekritīgās zemes nomas līgumiem. Šeit ir runa par īpašumiem Vērgales pagastā, ko iepriekš apsaimniekoja cita zemniece, cita persona, kas aizgāja viņā saulē un tagad uz šo zemīti izsaka vēlmi izmantot viņu tālāk, kā nu, tuvinieks, es pareizi saprotu, jā? Runa ir par diviem zemes gabaliem kopā 2,40 un cik tur hektāru platībā. Priekšlikums ir iznomāt uz 5 gadiem to zemīti šai personai, nosakot attiecīgo nomas maksu un slēgt līgumu.
Ar jaunu komentāru.
Kalūdzu?
Jāņa komentāru nevajag, mēs pagājušajās nesaņēmām.
Nu, nesaņēmām galēkam, jā. Bet es nezinu, vai viņam...
Bet Jānis mums ir, grupa viņš arī atbildēja jau šeit tagad.
Jāni, jā, ieslēdz mikrofonu, Jāni. Jāni, ieslēdz mikrofonu,
jā. Ieslēdz, jā. Jā, pa dainiem, dainišiem, Bruna, jā?
Jā.
Nu jā, tas ir lankās.
Nu jā.
Divu zemes gabalu. Jā, un tur, tā kā mās nomira, tā kā izmanās.
Nu, viņš ir apsaimniekotājs, jā, zemnieks.
Jā, jā, jā.
Izmantos viņu, jā.
Kovots, jā.
A kur tā viņam pašam saimniecība ir?
Viņam ir. Vectēva zemi sarēkās novots.
Sarēkās, jā. Nu, skaidrs, nevar, ja viņš apņemās izmantot, nu.
Jā, jā. Viņš jau izmantot.
Ja mums tāds tiesības, tad slēdzam, jā?
Jā.
Elmārs Šēns.
Elmārs Šēns par...
Uldis Kristapsons.
Par.
Vita Cielava.
Vita Cielava par.
Andris Zeļkāns.
Par.
Ralfs Jenerts.
Būtu par, bet man bija viens jautājums. Es skatos kartē, viņam viņš ir tā zemes gabala tiek visu, viņš bija pilnīgi iekļauts apkārt no citiem zemes gabaliem ir. Vai tikai vai servitūts jiem klāt tur ir?
Nē, nē, tiek virsū, viss tur ir kartība.
Tad ir
kartība. Tur visu laiku varēja uzglāt. Tā nevar, tad netiek, tad jau nav ko iznomāt.
Aldis Barsukovs.
Par.
Gints Juriks.
Gints Juriks par.
Gatis Brēdiķis.
Gatis Brēdiķis par.
Ārija Paipa. Ārija.
Ārija ir biškiņ izgājis.
Labi, paldies.
Andri Rau tālāk.
Atkal pazūt skaņa. Labi, 24. Punkts par nekustamā īpašuma zinterjālā 71. Zemes vienības ar attiecīgo kadastru numuru iznomāšanu. Par dzintarvielu 71 gabaliņa iznomāšanu zemīte ir mūsu. Un šā skaistu vēlmi uzbūvēt auto mazgātavu, par ko patiesībā viens otrs pāvlasnieks sen jau ir interesējies un arī pašvaldībai prasījis, vai tāda nevarētu būt pāvlastā. Viņiem drusku tā doma bija savādāka, bet es saprotu, ka ir panākt vienošanās, ka viņi aizmežniecības ēkas tanī teritorijā, tur daļu no īpašuma izmanto, jā?
Jā, Andri, es varu nokomentēt, tā kā mēs komitejā novienojamies, ka Anna un Alfreds piekdien ar viņu tiekās, Ilmārs Šnore, tas ir respektīvi, un tad viņš bija rakstījis uz privātu personu, tagad, un tā vietiņa, ko viņi bija noskatījuši, kur stāv tās mežniecības, mežnieku mašīnas, to mēs tā kā neļāvām, ja, nu, nevis neļāvām, bet tur nebija kur. Un tad arī viņi tikās, un aiz mežniecības viņi ir gatavi arī šo mazo foršo biznesu viņu attīstīt.
Jā, ļoti laba lieta, un būs pieeja pie jaunās mūsu avotu ielas jaunas būvētās, jā, tā kā vieta ļoti piemērota. Atbalstam, jā?
Es domāju, vai 5 gadi viņam tas nebūs
par maz? Pa to, jā, pa tie termiņi es arī domāju, vai tas 5 gadi nav par maz, vai viņiem ar to pietiek, ja viņi tur varbūt kaut kādas kredītas.
Domāju, lai iesāk pietiek, un ja viņi būs uzbūvējuši to mazgātu, tad jau arī viņš tiks pagarināts.
Vajadzības tad... gadījumā pagarinās. Nu, jā, var arī
es piekrītu, bet var... Varbūt tādu punktu arī vajag ielikt, ka tomēr tās ir investīcijas, jo tur labi viens, ka tur atdīs kaut konteinerī, bet tāpat tur ir segums, ūdens, kanalizācija jāpieveda, varbūt, kad 5 gada un punktā līguma, ja tiek izpildīts, tad vēl automāts.
Jā.
Man kaut kā stāv prātā tāda lieta, ka ja būvē uz nomātas zemes, tad nomas līguma termiņš nevar būt. Īsāks par 10 gadiem. Desmit,
vispār taisnība, es arī tā.
Jā, man kaut kā tā stāv prātā.
Līdzīgi jautājumi ir bijuši jau iepriekš, kur mēs esam pēc tam garinājuši.
Arī tā man lūgums ir, mēs varbūt parunāsimies tālāk sazvanu Lūdz Grunberg Jāni, jo kaut kas mainījās kaut kādu gadu atpakaļ būvniecības likumam, nolies, ka ja ir mazāk par 10 gadiem vispār nedrīkstēja nemaz.
Sapratu.
Un tur bija tai nomas līguma arī obligāti jābūt ar apbūves tiesībām. Es zinu, ka tāds vārds arī vēl jāfigurē bija, jo ir cilvēki. Es tik labi, viņš šodien arī noteikti ir te patās sakā un sazvan, lūdzu, jā? Arita.
Halo, braucam tālāk, ja?
Jā?
Jā. Jā, jābalso vēl.
Nē, lai viņi noziņo.
Es domāju, ka noskaidrojam.
Noskaidrojam.
Jā, noskaidrojam. Lai viņš paliek.
Jā, nu paliek atklāts jautājums par termiņu.
Jā, viņi tagad zvanīja, es dzirdu, ka viņi runā.
Tad braucam tālāk, ja?
Jā.
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 Ar zemes nomas līgumu izbeigšanu ir saņemts iesniegums no personas, sakas pagastā, par īpašuma deltas, pašvaldībai piekrituša īpašuma nomas līguma izbeigšanu. Attiecīgā persona vairāk nevēlās ar lauksaimniecību tik plašā apjomā nodarboties un atsakās ar šī gada. 12. Gada 6. Janvārī noslēgts līgums un viņa pārtrauc līguma attiecības. Jā. Tā, kuris te, nu jā.
Sazvanīju Jāni, jā, taisnība, ne mazāks par 10 gadiem. Un noteikti līgumā jābūt ir atzīmē par apbūves tiesībām.
Nu jā, es domāju kaut kas tā. Ok, super, ļoti labi.
Nu, tad mainam to un termiņu un
uz 10.
Jā.
Ļoti labi.
Kaut kā termiņu, kaut kā realizācijas termiņu mēs liekam klāt? Nu liekam.
Varbūt, īstenībā mēs ļoti labi ar to, Ralf, viņus disciplinējam. Varbūt tiešām gada laikā ir jāuzbūvē. Ieliekam līgumā punktu, kad gada laikā ir jāuzsāk darbību.
Jā, būtu tā, ka būtu gada laikā uzsāk darbību.
Tieši tā. Un ja nē, tad līgums automāti slaužās. Man tas teikums ļoti patīk, un viņš disciplinē tomēr. Nevis tur ieliek kāju durvīs un maksā tur
neko, pats. Neko, bet jā, tieši laba, jo tiešām tu mazgā tā būtu laba pāvalos tā.
Jā, pilnīgi piekrīt, pilnīgi. Arī te jāklūdus piefiksē noms līgumā.
Ir tu jā, rakstu.
Ok. Balsojam.
Elmārs Šēms.
Elmārs, par.
Ulbis Kristapsons.
Par.
Vita Cielava.
Vita Cielava, par.
Andris Zaļkalns.
Andris Zaļkalns, par.
Ralfs Jenets.
Par.
Altis Barsukovs.
Par.
Gints Juriks. Nedzirdu.
Direktor.
Nenospiedās. Gints Juriks, par.
Gatis Brēdiķis.
Jā, Gatis Brēdiķis, par.
Ārija Paipa.
Ārija Paipa, par.
Paldies.
Iepriekšēju arī par.
Paldies.
Tā, tālāk es jau izstāstīju 25. Punkts par zemes nomas līguma izbeigšanu. Un lēmums tātad skan izbeigt 12. Gada janvarī noslēgto līgumu uz 2,58 hektāru zemītes izmantošanu. Ja? Šitie gan nav datums ar kādu. Un droši vien šodien tad, ja? Beidzās.
Nē, noteikti ar 1. Februāri var ar atpakaļ.
Ar 1. Februāri.
Datumiem jau nav uz priekšu.
Ar 1. Februāri. Ar pirmdienu. Tā jā. Tad par, jā? Balsojam.
Jā, man arī piedāvājums uzreiz, vai Anitai, vai kas to operē arī ielikt, vai mājaslapām piedāvāt, varbūt kāds zemnieks gatavs ņemt un nu, strādāt
tālāk.
Vēl var paspēt šogad.
Jā, vēl var uzvarēt.
Nu jā.
Elmārs Šēns.
Elmārs, par.
Uldis Kristapsons.
Par.
Vita Cielava.
Vita Cielava, par.
Andris Zaļkalns.
Par.
Ralfs Jenets.
Par.
Aldis Barsukovs.
Par.
Gints Juriks. Mikrofons.
Vien mirklīt. Gints Juriks, par.
Gatis Brēdiķis.
Par.
Arī Paipa.
Arī Paipa, par.
Paldies.
Es.
Skaidrs, braucam tālāk par telpu nomas līguma izbeigšanu. Sijā Balts LV iesniegusi iesniegumu par nomas līgumu izbeigšanu, pārtraukšanu Dzintara ielā 71, kur bija iecerēta veļas mazgātava. Nu ko, neko jau iebilst nevaram. Šeit ir lēmums projekts izbeigt ar 1. Februāru noslēgto nomas līgumu. Kā viņa nevar celt, tā nevar. Arī tu balsojam.
Elmārs Šēns.
Elmārs, par.
Uldis Kristapsons.
Par.
Vita Cīlova.
Vita Cīlova, par.
Andris Zaļkalns.
Par.
Ralfs Jenerts.
Par.
Aldis Barsukovs.
Par.
Gints Juriks. Izgāja. Gatis Brēdiķis.
Gatis Brēdiķis, par.
Ārija Paipa.
Ārija Paipa, par.
Jā, es vēl ko gribēju piebilst, mēs apsolamies arī, mēs tiešām to nevarējām fiziski paspēt dabūt atslēgas no tā iedāvāt arī tait par tiem manikīriem, pedikīriem, kas, bet mēs apņemies tuvākajā laikā to izdarīt, lai uz nākamo sēdi, ja ir interesi, lai varam tās telpas laist tautās.
Nā jā, tas būtu ļoti labi. Vieta ir laba.
Tālāk par... Manikīra pakalpojumi ir aizliegt patreiz.
Nu, šobrīd jā, bet gan jau, ka ne mūžīgi.
Viss būs vaļā nakal.
Tā, nākušam, tā.
27. Punkts par Paulus Novada domas 14. gada 27. Marta lēmuma numur 5 par īpašumu nomu precizēšanu. Šeit ir runa par vienu dzīvokļu dzīvojamās mājas Sakas pagastā Pienotavā. Nu, iznomāšana savā laikā šī ēka tika nodota nomā. Un tagad tur dzīvojošie cilvēki vēlas viņu iegādāties, bet tā kā nomas līgums nedod nerada pirmpirkuma tiesības viņiem, tad pārmainīt šo, noprecizēt šo līgumu, pārsaucot viņu par īres līgumu, lai šiem cilvēkiem būtu iespēja viņu pēc tam privatizēt ne izsoles kārtībā, bet tiešā ceļā. Cilvēki dzīvo tur uz vietas ilgus gadus, ļoti ilgus. Lai notiek, jā?
Elmārs Šēns.
Elmārs par.
Uldis Kristapsons.
Par.
Vita Cīlava.
Vita Cīlava par.
Andris Zeļkalns.
Par.
Ralfs Jenerts.
Par.
Aldis Barsukovs.
Par.
Gints Juriks.
Gints Juriks par.
Gatis Brēdiķis.
Par.
Ārija Paipa.
Ārija Paipa par.
Paldies.
Tālāk par dzīvokļu īres līguma izbēgšanu ir runa par divām personām, kuras ir aizgājušas mūžībā. Telpas ir dzīvojamās, telpas ir atbrīvojušās. Tuvinieki uzrakstījuši iesniegumu izbēgt attiecīgo pašvaldības dzīvokļu īres līgumus ploci 28.8 un ploci 23.5. Nu, es domāju, šeit pamats lielām diskusijām droši vien nav. Arita.
Arita zvālē lēnām slēdzās. Un es Jānim, varbūt kaut kas piebilstams ir par šiem dzīvokļiem. Jānī, tu esi vēl te?
Nu, kuriem? Vai precīzēsim?
Tu nedzirdi?
Nu.
Nu, tas ir ploci 28.8 un 23.5. Tas ir, kur aizgāja mūžībā.
Nē, ploci 28, kur aizgāja, jā, nu...
Jā, 28.
Tur... Un 23. Jā.
Jāni, vai tur ir kaut kāda rinda, vai Jāni, tā arī varbūt ir, vai tur cilvēkiem var piedāvāt, lai nestāv tukši?
Jā, ir piedāvāts šajā, te ir ploci 28, divi starp dzīvokļus. Tur tagad būs, jā, vienam ģimenītēs tiek piedāvāts un rādīšu, vai abīšu rādīšu. Un
tas aha.
Bet par to, par to, par to 23. māju, tur jau, tur turpmāk, tur būs vēl. Nu.
Jā, Margrieta, jā, jā, jā.
Jā, bet okay. Tur tiks rādīts, jā, tur ir ģimenītē.
Paldies, Jāni, paldies. Elmārs.
Elmārs par.
Ārija.
Ārija par, par.
Gatis.
Par.
Andris.
Par.
Uldis. Par. Ralfs.
Par.
Vita.
Vita par.
Direktors.
Gīns par.
Man liekas, ka viss bija
Aldis. Aldis arī par.
Aldis mirs.
Es jau ne, bet Zalv, bet es te tais bildēs uz jums skatu.
Skaidrs, labi. Tālāk 29. Punkts par uzņemšanu dzīvokļu rindā. Ir saņemts iesniegums no Vērgales pagasta Krežos dzīvojošas personas ar lūgumu piešķirt viņam dzīvokli. Nu, atbilstoši noteikumiem viņš atbilst prasībām un drīkst pretendēt uz dzīvokļa jautājumu risināšanu. Un. Uzņemt lēmums, kad uzņemt šo personu dzīvokļa rindā, kur, kā persona, kura ar dzīvēm platību nodrošina vispārējā kārtībā. Tā tad uzņemam rindā, jā? Jānis ir lietas kursā.
Jā, ir lietas kursā. Tas
man... Jā,
viņš pagājušam, nu tagad dzīvo pie mammas, bet nu, tevi tādā drošībā ja uzrakstīja to iesniegumu, jo var gadīties, ka viņi tur
Jā, bet es saprotu, ka ļoti steidzami tas nav.
Nē, tas nav steidzami, tāpēc rinda.
No jā, rindā uzņemam, jā?
Jā, jā, tāpēc tā.
Vārdā nesaucot.
Nu, jā, Paldies.
Jā, es tur esmu pieradis esmu.
Paldies, Elmārs.
Elmārs par.
Gatis.
Gatis par.
Aldis.
Par.
Ralfs.
Par.
Andris.
Par.
Uldis. Par. Vita.
Par.
Ārija.
Par.
Es domāju, ka bija visi.
Domāju, ka jā. A, direktors.
Gins.
Gins par.
Jota. Labi, Andri, tev nākam. Labi,
prācam tālāk. 30. Punkts par dzīvojumās telpas maiņu. Locē 23. Jā, 23.8. Dzīvojuši personu izteikusi vēlmi. Mainīt uz 23.5, bet vai te nav bišķīt sajaukts? Nē. Ā, nu jā, jā, jā.
Privojās ar dzīvoklis.
Jā, jā, jā. Mainīt uz citu vietu, godprātīgi līdz šim maksājis ir nodokli un komunālos pakalpojumus. Un lēmums, kā atzīt šo personu, par tiesīgu saņemt pašvaldības palīdzību un iekļaujama dzīvojamās telpas apmaiņas palīdzības reģistrā. Jānim ir zināms par šo?
Zinu. Tur cilvēks grib uz lielāku platību. Tur tā pašlaik viņam ir 26 kvadrātu kaut kur. Un tajā dzīvoklī 31. Nu, viņi izvērtīgi. Nu, Jā. Viņi gan nav visā tur ilgu laiku dzīvo. Nu, viss tā gribētu mazliet platāk tur kaut kur. Tā. Jo tur ir tajā mājā, ja man ir kādi 5 dzīvokļi brīvi.
Jā, tā, bet Jāni, kādās tā, tā, tā
māja.
Bet tā to dzīvokļi.
Tad dzīvokļi tur ir. Nu,
Jāni Elmārs uzdeva jautājumu, kādā stāvoklī viņš ir tas, ko viņš grib un tas, ko viņš atstāja.
Tur pat līdzīgs, atstās arī līdzīgi. Viņi nav, viņi, arī tur nav nekādu baigie eiro remontu veikt un arī tas, kas tur iesprom, viņi līdzvērtīgi.
Nu, šeit jautājums, es nevaru vienu dzīvokli nodzīvojas un neparedz nākamu.
Nē, tā tur nav, nē, nu, tik, es bijis, ka ir dzīvoklis, tā nav. Nu, ir tie, ir, viņš nav tas cilvēks, kas tur nekopas dzīvokli savu, tā nav.
Es arī tā dzīvokli esmu bijusi un tā kā nav viņš nolaist, nu, nav tā, ja tā kā viens pret vienu tur būs, ja viņš mainīs, vienīgi tā platība, tad...
Bet tad vēl mēs nevaram viņam arī tūdaļ viņu piešķiet, vai mums vēl zinu ņemt.
Juris teica, ka tur tā neiznātot, visi nesot jāpagājis. Ja mēs dodam tagad, tad ir, ka mēs pārkāpjam rindu un...
Nākošu mēnesi, tad varbūt...
Nākošu sēdē.
Nu skaidrs.
Jā.
Labi, paldies. Balsojam, jā. Jā.
Elmārs.
Man gan piedāvājums, nu, ko mēs tur viņi, ja mainam, tad mainam, slēdzam līmu, ko mēs nākamreiz atkal čikāsimies, nu?
Ne? Tāpēc es prasīju, vai te nevar uzreiz, bet jāsaka,
ka tas ir loģis būt, nu?
Juris sāk teica, ka nevar.
Tāpēc, mainīt nevar?
Nevar, ir maiņas rinda arī.
Nu, bet reāli mums ir tā maiņas rinda.
Nu, tagad būs.
Pirmā. Nu, tagad būs, bet principā līdz šim jau tāda nebijas, pirmo reizi zinu, ka tāda maiņas rinda.
Nu, nevaram, mēs
Nu, labi.
Es jau tikai gribēju, ka ātrāk, lai mums nākamais atkal nav pie šā jāatgriežās. Nu.
Es jau arī gribēju ātrāk, bet nesanāk ātrāk.
Nu, labi, ja tāds ir tāds starpība. Lai mēnesi paciešās.
Labi, Uldis, Elmārs bija par, Uldis arī ir par.
Vita.
Vita par.
Andris.
Par.
Ralfs.
Par.
Aldis.
Par.
Gints.
Par.
Gatis.
Par.
Ārija.
Par.
Paldies.
Aldi.
Jau bija, es jau pateicu par. Tāpēc nesapratu. Bija.
Var virzīties tālāk.
Tā, 30. Punkts par dzīvojamās telpas maiņu. Oi, piedošana,
31.
Jā, 31. Ir saņemts iesniegums no... Rīvās trīs dzīvokļi 21 dzīvojušas personas, kuri grib pāriet uz
dzīvokļi Rīvās 2, 22 dzīvoklis ir mūsu, dzīvoklis ir brīvs. Šī persona, kas tur dzīvo jau iepriekšējā dzīvokļa no 12. Gada, ir nodokli maksājis, parādnieks nav. Māja, kurā viņš šobrīd dzīvo, ir avārijas stāvoklī, tajā ir tikai viens dzīvoklis, un mums arī nav izdevīgi šo māju tur dikti uzturēt viena dzīvokļa dēļ, ja ir blakām brīvs neizmanto dzīvoklis. Un tātad lēmums, gan pārtraukt dzīvās telpas Rīvas 321 īres līgumu un slēgtus Rīvas 222 un šajā personā ir interese nopirkt tur grāmatvedības bilanci esošo sildītāju gais. Te ir jautājums atklāts, atļaut, neatļaut. Nu, mans priekšlikums ir atļaut varbūt, bet nu, kā lemsim.
Es atbalstu Andru arī atļaut, kā mēs komitejā, lai viņi sāk tur raut no bēniņiem ārā, un jo cilvēks un tiešām godīgs un godprātīgs cilvēks, un lai viņš sildās vai kondensējās vasarā tālāk, un dabūnam atlikušo vērtību mēs ņem piedāvājam, vai viņi ir lieli vai maz, šobrīd nevar atbildēt, bet es domāju.
Pa kādu summu, būtu jāsaprot, pa kādu viņš atpērk, otra lieta, tas ir, vieksim, ēkai neatņemams uzlabojums, nu, kā, nu, ja no sienām lauž vadu sārā, es nezinu, kā tur viņš iebūvēts ir. Viņam jāsavēr vecā ēka, jāsavēr kārtībā, nu, pēc nu, sildītā noņemšanas, lai viņi būtu normālā stāvoklī, neplēk sienā caurumu, tik daudz.
Es domāju, Rau, ka mēs novienosimies, jo viņi kārtīgi cilvēki, tā mamma, ar ko viņš arī dzīvo, ir veķi no tā felčera, un, nu, tāds godīgi cilvēki, es domāju, ka mēs...
No tāds viņš ir karavīrs.
Jā, tā ka es domāju, ka tur kreņķu
ne. Tā māja, no kuras viņš iet projām, ir avārijas stāvokli, tad tur arī nebūtu dikti jāsatraucās par to, ka tur varbūt kaut kādā mērā viņai vēl vairāk kvalitātes zudīs izlaužot šo. Šo bet sildītā. Tur... Varbūt viņš nav jālauž, bet es nezinu, kādā stāvā.
Tas ir jautājums.
Jā. Viņš, Alfreds saka, viņš uz bēniņiem ir augšā uzlikts un izvadīts, un nu, kur viņš dabū. Mm. Tur, un par to veco māju, kur viņi iet projām, tur tiešām viņi bija palikuši pēdējie, kas tajā mājā dzīvo vien paštai trīstāv mājā, un viņi ir ļoti bēdīgā stāvoklī, un, bet viņi ir iztaisījuši to nu, kārtību priekš Rīvām, tur super remontu, ko viņi pametīs, var teikt, bet tomēr tas jums tur tek, un nu, jo tur mēs arī paši nolēmām, ka tur cilvēki nav, mēs to arī nestutējam, tās divas mājas ir mums sastatēts ar jumtu un tādām lietām. Tā kā es domāju, ka tas ir pat labs variants, ka tur iet tā saprātīgi ļaudis tai bibliotekas telpa.
Ok.
Jā, Mars.
Es par, lai dzīvo.
Uldis.
Par.
Vita.
Vita par.
Andris.
Par.
Ralfs.
Par.
Aldis.
Par.
Gints.
Par.
Gatis.
Gatis par.
Ārijam.
Par.
Paldies.
Tālāk 32. Punkts par atkārtotu iesniegumu izskatīšanu dzīvojamās telpas piešķiršanai. Šeit ziņotājs nav norādīts, bet tā kā Lūdus ir vairāk lietas kursā par šo lietu un ticies ar un pazīst attiecīgo prasītāju, varbūt es varu palūkt Uldi.
Jā, droši, cik es zinu, arī viņi mēs arī.
Pazūda skaņa.
Tev arī skaņas.
Es centos viņu sazvanīt, rāda aizņemtu, cilvēks aktīvi runā, nosūtīja īziņu, redzēsim, pieslēgsies, nepieslēgsies.
Tad varbūt ļoti gribēju un pēkšņi vairs tās.
Nu, tūlīt mēģinu vēlreiz.
Nu, viņš varbūt bija kāds biznesa stēlis, tā ka tas viss ir no...
Jā.
Lai mums 33. un pārrektam 32. pāri.
Turpināt, jā.
Braucam uz 33. Tā. 33. ir par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.
Joprojām līnija aizņemta.
Ir trīs iesniegumi no mums zināmām personām, kur izteic lūgums pagarināt īres līgumus uz pašvaldībai piekritīgo dzīvojamo platību. Nu, kā redzam pēc pievienotā stabuliņas, tad divām no šīm personām ir diezgan lieli parādi, pat jau ar 4 zīmu cipariem te vienam, jā. Un, nu, trešajam tur simbolikas tas parādi. Es domāju, ka tas trešais arī visticamāk, kad nokārtos. Bet,
par to trešo runājot, es redzēju, ka viņš nāca šodien, varbūt, ka bija tā diena.
Varbūt, ka viņš pat jau ir nokārtojis, tad, jā.
Varētu tā būt.
Vismaz daļēji. Tas būtu ļoti labi.
Jā, bet... Alfreds saka, viņš pat bijis domē, tā kā varētu būt ok.
Tad viņš varbūt kaut ko ir nomaksājis, cerēsim, ka tā tas ir. Nu, ko tad mēs varam darīt? Nu, jāpagarina acīm redzot ir, bet uz kādu termiņu? Uz 6 mēnešiem vai uz gadu?
Uz parādu nomaks grafiku termiņu mēs runājam, bet nu nelabi, nu kaut kādu, kā viņš sāk maksāt kaut kādu parādu. Ja viņš nemaksā, nu tad...
Nu jā.
Es domāju,
persona, kam ir 1677 eiro parāds, tas nomaksas termiņš varētu sastādīt diezgan ilgus gadus, līdz viņa mūža beigā, visticam.
Jo viņš laikam diezgan ilgi nav maksājis.
Tā nians tur ir tāda, ja viņš pārtrauc maksāt, viņš labprātīgi apliecina, ka arī līgums beidzās.
Skaidrs, tad tā arī daram. Tad tā arī daram.
Viņa mēnešu laikā tagad ir jānoslēdz grafiks vai jāsamaksā parāds, tātad grafiku viņš noslēdz, ja viņš viņu pārtrauc maksāt vai nesāk maksāt, tad viņš atsakās no tā dzīvokļa.
Man jautājums...
Jautājums tikai par to, kas notiks tad, ja gadījumā viņš nesamaksās un tas līgums tiks pārtraukts.
Man skatos, viņš ir otrās grupas invalīds, ka viņam taču kaut kādi ieņēmumi ir no invalīda pensijas vai pabalsts vai ko, vai... Ā, viņš nu pat kļūst.
Tikai šogad ir invalīds, man nu pagājušajā gadā.
Skaidrs.
Bet viņam no mūsu sociālā dienas arī kaut kas nepienāks. Varbūt,
es tāpēc vaicāju vai kāds pabalsts. Es tiešām nevaru nokomentēt, es nezinu.
Nu, ja viņam pienākas tas pabalsts tagad, ar to pabalsts saņemšanas brīdi, tad lai jāskaita tas ir.
Tur jau tā vienkārši nevar paņemt nost, nu tur ir jādod tiesā, tiesai jābūt tālāk izpildītājam. Un
es par to arī biju domājis, ja viņam reāli ienākumi ir kaut kāda penzija, taču viņam ir. Un ja viņam
nu, bet droši vien, ka tā arī jādara, nu viņš ir jāspiež, citādi viņš mierīgs.
Nu, viņš maskau kolē.
Tā naudiņa nokož. Un mēs paliekam bešā, netiekam klāt nekam.
Tas jau arī ir atkarīgs, cik tā invaliditātes pensija ir liela, jo, ja šobrīd paceļās minimālā alga, tad līdz ar to paceļās arī tas apmērs, no kuras nevar piedzīt.
Arī tā, bet ja mēs, teiks, noformējot viņam to pabalstu vai pensiju, tāpat vienošanās papildus ar viņu, ka viņš piekrīt, ka no izmaksātās pabalsta automātiski nomaksājām tik un tik parādu.
Tas ir tādā gadījumā, ja no sociālā dienesta, bet, piemēram, ja viņam ir oficiālais ienākums no VSA, tad tur ir tikai caur tiesas piedziņu.
Jā, tur jā, bet es domāju, ja no mūsu sociālā dienesta, mēs
tad jā.
Ar viņu vienošanās un sociālā dienesta reiz, kā piešķirtā arī nomaksā, mēs ieturam.
To mēs rāli praktizējam 99,9%.
Nu, tad jau viss, tad tā arī jādara, ja var tā.
Nu, un kas ir ar to pirmo personu minēto?
Jāni, varbūt tu var nokomentēt, kas tas ir.
Jā, tas arī invalīds, 23. māja. Jā, nu tur arī tā.
Kur bez tā, jā?
Viss tad tik nedzētu.
Tāpēc jau viņš ir invalīds.
Bet pienākumi, tas ienākumi kaut kādi jau arī ir, vai ne tomēr?
Pensija.
Nu, bet tur arī tas pats variants, ka tad ir vienkārši jārīkojās.
Bet
nu,
mans lūgums ir papildināt šito lēmumu arī, kad uzdod komunālam dienestam un nezinu, kamēr mēs vēl esam maijā, pieņemsim, kāda ir darbība bijusi ar šiem diviem cilvēkiem.
Tur vēl pārējiem cilvēkiem arī vēl. Tur vēl
nu, sākam ar diviem šiem komunālais dienests. Lai...
Kādus par to runājuši, bet rezultāts, kur ir...
Bet tur nevajag tāpēc... arī sociālos tad klāt, tā kā.
Vajadzētu arī sociālā dienas, tad jā, ir iespēja,
kāpēc. Tikai komunālam sociālām arī.
Ok, uzdot sociālām dienestam un Vērgals komunālai pārvaldē, līdz 1. maijam sniegt par šiem cilvēkiem, kāds ir bijis darbības vai bezdarbības. Jā,
ko viņi vienkārši izdarīja.
Kāpēc tik ilgi uz 1. martu?
Tik ātri nedabūs caur, tiesā nedabūs.
Viņi mēs esam izdarījuši to un to, un izmēs tur un tur. Lai ir 1. marts.
Pirmā starpa atbildi jau 1. marta.
Jā.
Ar sociālo dienas tiev ir redzams, ka saistības pret pašvaldību viņam nu, izskatās, ka nav. Tātad sociālais dienests tikko, kā viņi prasa kādu pabalstā, slēdz vienošanos par apmaksu, par reizinu.
Jā, jā, pilnīgi pareizi, jo nu pat ītās arī viņiem vakar bija sēde, man jau ir dokuments uz galda, viņi ir savākusi jau visu informāciju, vai tur ir nekustāmais, vai nomas, vai vēl kas. Ir daļa jau man dokuments, kas iet uz Vērgales komunālo, kur cik var no pabalsta tiek apmaksāt, tā ka viņi strādā nepārtraukt ar to, tur es varu pateikt, tāpēc ka mums visu laiku ir dokuments par nomām, par visu, tā kā...
Ingum, bet vai arī tev ir sarakstā šitie te divi bērētu bērļi?
Tagad nebija. Tagad bija, nu, daudz arī citi, jo noteikti pirms. Jā. Nu, es domāju, ka viņi uz priekšu kaut ko skatīsies atkal, kas un kā, jo viens jau ir tas, ja tas cilvēks arī kaut ko pats prasa, kaut kādu pabalstu vai ko, ja, ja jau viņš neko neprasa, nu.
Tieši tāpēc uzdodam sot dienestam komunāliem kopā apmeklēt personas, izstāstīt viņiem iespējas saņemt kādu pabalstu un atrisināt jautājumu.
Tieši tā, ja viņi invalīdi, tas būtu tikai pa tēmu, lai apsekojam novada invalīdi.
Jo viens jau tu lītā saistībā ar pabalstiem, es domāju, ir atkarībā no tā, vai tas cilvēks ir kaut ko reģistrējis, viņš kaut kāds maznodrošinātājs vai kas vai ko vai kā, ja? Lai arī no viņa puses ir kaut kas jādara. Ja?
Nu, lai šeptējas.
Tā kādu pabalstu.
Tur jābūt diskusijai no abām pusēm, jāuztur ir, jāiet jārunā.
Okay. Bet tad jau man liekas, ka te trešai personai vajag bišķīt atšķirīgi to lēmumu tomēr, tam jau tā situācija nav.
Ir, ka noteikti, ka tur var stabili slēgt uz, nu, tur.
Nu, uz trīs gadiem, teiksim.
Trīs, jā.
Tam uz trījiem un tad tiem iepriekšējiem, tad, nu.
Uz termiņu, uz parādu
uz termiņu. Tā kā.
Nē,
uz grafiku.
Uz grafiku, jā.
Un jā, cenšamies disciplinēt viņus.
Vēl man tāda doma, ka varbūt, kad vajadzētu tomēr sociālam dienestam kopā ar komunālo saimniecību painteresēties, kā šos jautājumus risina citās pašvaldībās, jo, nu, smagi tas, protams, iet, es domāju, visur, bet vai tomēr nav iespējams aktīvāk strādājot, likt viņiem tākt saprast, ka viņi ir parazīti, un ka tā jau sabiedrība nav īpaša viņiem samierināt.
Samierināt.
Andri, es varu atbildēt vairāk vai mazāk mazajos novados šitā patauklējās. Jā, un Liepāja bez žēlistības liek ārā un Patversmē un zem tilta un UTT un dzīvokļu tirgu ārā. Un.
Tas arī būs, laikam, jaunā novadā, ticamāk.
Varbūt, jā.
Tā droši vien, ka būtu pareizi, jā.
Bet lauku novad, kā mēs un Priekulu duru, tāpat spēlējās, jo viens otru pazīst. Nu, tad,
tieši.
Tāpēc jau mums nav patversums un piedodiet, tāpēc mums nav baumži. Nu, tas ir atbildi uz jautājumu.
Kādu termiņu tad liekam sociālam dienestam un komunālām?
Pirmā.
Visi runā, nedzirdu.
Es teiktu, ka uz mārta komitejām viņiem jāziņo ir.
Uz mārta komitejām, jā?
Uldi, mikrofons.
Uldi, spār, jā, man Alfreds te tirda.
Elmārs,
pār.
Vitam.
Vita, cīlā, pār.
Andris.
Es pār.
Ralfs.
Pār.
Aldis.
Pār.
Gints.
Gīns par.
Gatis.
Es par.
Arija.
Par.
Paldies.
Tālāk, 3.3. laikam Uldim, jā?
Jā, 3.3. par dzīvojumā telpu. Vispār jau
atgādā.
Nē.
Par saistošiem noteikumiem.
Nē, par administratīvo pārkāpumu.
Jā, tas ir par.
Atbildības.
Par administratīvās atbildības noteikumiem.
Nu, es vienkārši tāds par to, ka 2.3. ir, bet labi. Bet tas piedodam pie nākas darbiem.
Jā, pareizi, tā ir.
Par pālos no pašvaldības
21. Sirsnīgi atvainojos.
Mēs pieņemam 28. janvāru saistošo notējumu par grozījumu pālos no pašvaldības 14. gada saistošos noteikumus, pālos no administratīvās atbildības noteikumu. Viņi bija izsūtīti pilnīgi precīzi. Vakar Viti arī nokomentēja, ka administratīvās pārkāpumus tas te stājies jau spēkā 1. jūlijā, ja nemaldos. Un,
pagājuši gadu.
Un mēs esam tikuši tik tālu, cik esam. Nu tad, ja kāds viņus ir lasījis, tad ir labi, ja nav, tad izlasiet lūdzu. Un man lūgums viņus apstiprināt. Jurists ir viņus arī izskatījis?
Liena ar šo strādā, es nemācēšu komentēt.
Varbūt viņu ir paaicināt.
Un tie sodi, tās naudas vienības, tas ir tāds kaut kas vispārējs, ja mums kaut kāds ekstrā, kaut kāds.
tagad iet ar šitām naudas vienībām, vairs nav noteikti.
Nē, es sapratu, ka vienības, bet nu, cik daudz viņas, jā, tas ir
viņas, mums, tas arī, ir arī viņas ir noteikts tajā administratīvā likumā, jā. Tur ir pateikts, ja no cik līdz cik, tur ir fiziskas, juridiskas personas,
jā,
noteikts līdz ar to, jā, bet tikai tas, ka tā viena vienība ir 5 eiro,
Tāpēc, bet lai būtu pareizi, šodien viņus apstiprināt, pirms jurists ir apskatījis.
Dodam vārdu Lienai, es redzu, ka Liena arī.
Jā.
Labdien! Es saprotu jautājums par juristu, vai ir apskatījis? Nē, nav, jo tur ir tikai mainītas summas. Kādreiz bija eiro, tagad viņi ir uz naudas vienībām. Matemātisks pārēķins. Viena naudas vienība ir 5 eiro. Un tas ir arī viss, tātad, ja tur ir 70 eiro, bija, manuprāt, iepriekšējos, tad tur ir 14 naudas vienības, manuprāt, arī tā kaut kā. Tikai matemātiski, jā.
Skaidrs. Paldies. Ir vēl jautājumi?
Man vēl bišķi piebildē pie paskaidrojuma raksta, tu trešajā punktā norādāmā informācija, tur ir rakstīts, nav iespējams veikt saistošo noteikumu finansiālo ietekmi. Varbūt, kad nav iespējams prognozēt. Saistošo noteikumu finansiālo ietekmi, jo veikt ietekmi jau, to ietekmi jau veiks paši noteikumu, nevis mēs.
Nu, varam mēs viņu tā mainīt, jo īstenībā šitā ir vieta, kuras neko nemainīja, viņi palika no iepriekšējiem, kādu viņi bija apstiprināti, jo nu, mēs nevaram arī paredzēt un prognozēt tiešām.
Nē, mēs nevaram, bet jau mēs veiksim šo ietekmi jau veiks tie noteikumi.
Jā, tas ir tā ir plānotā daļa, mums jau jāplāno ir, tas ir numur 3 informācija tāpēc, par plānotā projekta ietekmi.
Tāpēc es domāju, būtu pareizāk teikt, nav iespējams prognozēt.
Andrīs los tālā to teikumu, tur jau parādās atkal nav prognozējams, tur ir vienkārši labskanības.
Tieši tā, jā. Tālāk ir, jā, bet tur labi ir man vienalga.
Nu, tas ir tikai paskaidrojums, jā, tur mēs varam arī mainīt.
Labi, paldies, ir vēl jautājumi Lienē.
Nē.
Paldies. Nav.
Paldies. Un par nekustamo īpašumu strazdi persona raksta, ka viņi grib iegādāties strazdus, jo viņš ir nopircis zemi laikam, jā, tā sanā. Un ka viņš gribētu iegādāties un sakārtot īpašumu tiesības. Un tā. Man liekas, ka arī tad tu mūs palaidīsi uz...
Jā, balsojam arī par iepriekšējo. Elmārs.
Elmārs pār.
Un par šo?
Par šito arī pār.
Uldis.
Par abiem diviem pār. Par abiem diviem pār.
Vita.
Arī, Vita, par abiem par.
Andris.
Es arī par abiem.
Ralfs.
Par abiem par.
Aldis.
Par abiem par.
Gints.
Gints par.
Gatis.
Par un par.
Ārija.
Par abiem par.
Paldies.
Labi. Un par pašpatēriņu zveņas tiesību nomas izsoles apstiprināšanu, kā es teicu, ļoti veiksmīgi norisēja izsoli no pašvaldības redzes punktu veiksmīgi, no solītāja puses. Varbūt veiksmīgi tas, ka viņi dabūja, bet varbūt neveiksmīgi, kad nu, diezgan daudz tik dārgi.
Tas jau fantastisks.
Fantastisks, jā. Persona nosolīja vienu zivju tīklu par 437.11, otra persona par 437.11. Viena persona vēl par 387.11. Arī zivju tīkls par 457, viens zivju tīkls 497, reņģa tīkls 97, 11, reņģa tīkls par 77, āķi par 139, 96 un āķi par 139, 96. Visi ir pilnībā arī viņiem piekdien visu, ko Alfreds, paldies, viņam arī novadīja stadionā, un 5 dienu laikā bija jāsamaksā, un ja nemaldos vakar arī pēdējā samaksāja, tā ka viss ir izpildīts, man lūgums apstiprināt, lai cilvēki var doties jūrā un mēģināt sākt atpelnīt to lielo naudiņu un likt uz
plānu. Pēc cik tev bija gribētāji?
23, Alfreds saka. 23.
Bet viņi jau pašpatēriņu nevar atpelnīt.
Viņi jau nevar atpelnīt, jā, tas jau viņam pašiem jāpērk.
Jāpērk.
Nu, atpelnīt uz pannas, es tā to biju. Vai ne?
Ulda piebilde piedalījās jau mazāk, tā izsolē. Nebija tad 23.
Aldi, tu arī bija, cik piedalījās, neatceriet?
Tātad 9 bija uz zivu tīklu, man liekas, ka 5 bija uz reņģu. Un
4 pats piedalījās.
Nu, mazāk. Bet, bet tik daudz viņi nebija noteikti, visi jau neieradās.
Nu, visi neieradās, jā.
Nenopirka, Aldi. Tu neko nenopirki?
Nē, es paskatījos un papriecēju.
Viņam pa vienu mēnešu aug sanāk viens tīkls.
Bet tās cenas tagad bija augstākas, vai ne, nekā tā ir decembrī.
Jā, tad bija 200 kaut kāda 80. Jā. Jā. Man lūgums, lūgums apstiprināt, lai tiešām var cilvēki izņemt licences un, un sākt zvejot. Ledi arī izgājuši ir vēl un var sākt.
Liena jau nu pat teica, lai šodien sagatavo lēmumu, rītā nākšot jau līgums parakstīt.
Nu, viņiem ir jāstrādā intensīvi tur jokošanu. Es noteikti tā nedrīk, es iet uz zivu veikalu pa to. Nu.
Tur zivs vien jāēd.
Tur ne tikai, tur asaks pat jāēd.
Laši.
Zivs
ir. Netrauki laši, jā.
Jā, Elmārs.
Elmārs par.
Uldis par.
Vita.
Vita par.
Andris.
Par.
Ralfs.
Par.
Aldis.
Par.
Gints.
Gints Juriks par.
Gatis.
Par.
Arija.
Par.
Paldies.
Man lūgums atgriezties, bet pievienojies ir nav. Andris, Ingona, Arita, Marita. Nu, neredz.
Nekādas pazīmes, es varu mēģināt vēlreiz zvanīt.
Nu, mēģinu vēlreiz, es varbūt došu vārdu Alfredam. Vārdu Alfredam.
Gara saruna nav.
Labdien visiem, vispirms paldies par budžeta apstiprināšanu. Tas tikai liecina par to, ka kad ir intensīvi jāsāk, jau kā jau arī Ulds teica, intensīvi jāsāk darboties. Tas nenozīmē arī to, kad mēs neko neesam darījuši. Kas attiecās par darbiem, tad lielākais darbs mums patreiz iet Austrumielas izzāģēšana, kur arī cilvēkam ir abos gabals. Un domājam, ka tuvākajās dienās šodien rīt mēs viņu beidzam, tad tur nāk ārā arī malka, kur jau ir paredzēta uz saku un materiāls. Jā, un materiāls kā parasti tiks pēc specifikācijas sazāģēts, lai mums ir doma kāda dēļa gals un kāda brusa, kaut gan mums jau viņas arī ir. Par pārējām lietām nav absolūti nekāda tādas lietas, kas nebūtu zināmas, un ja kaut kas tāds ir, tad arī viņš tiek novērsts. Ielas mēs kaisam, tad, kad viņš vajag kaisīt, un kaisāmais materiāls mums ir. Tā kā pagaidām tas būtu par darbiem man viss. Es jums nolasīšu, lūdzu, vienu iestiegumu, kas ir adresēts attīstības lauksniecības mešanicības komitejai, piedodiet. Tātad iesniegumu rakstā, lūdzu novērtēt tilta pār Durbes upi pie Sakšlējas baznīcas stāvokli un rasti iespēju novērst tālāku brauktuves iebrukšanu tilta galā. Iemesls straujas krasta izskalošanu. Iedzīvotāju vārdā viņi uzrakstīsiet personu. Tas stāvoklis tur ir tāds, kāds viņš ir, jā. Viņš tevišķi pala laikos, kad pa upi tiek sanēstie koki, nu iespēja robežos, kad mēs to darām gan pie kumas tilta, gan arī pie tās sakas tilta, tos kokus palaižam tālāk, vai jau var izrāģēt viņas ārā, kas ir sanēstie no upes, bet nu viņi nāk no augšas uz leju, teiksim tā no apriķa puses. Nu tur jā, tur darētu veidot kaut kādu. Nu, tur vajag hidrobūvu speciālisti, kas var pateikt, kādā veidā mēs tos krasts varam nostiprināt, lai viņš nesilē tā upa negrauž ārā tālāk to krastu gan uz baznīcas pusi, gan arī uz otru pusi. Tāda lieta tur ir.
Bet tas ir mūsējais tilts?
Tas tilts ir pašvaldības tilts, jā. tas ir pašvaldības tilts, mums ir Kubas tilts, pašvaldības tilts, tas ir Kubas tilts, tur, kur brauc uz aizputs, tur viens tilts, kur mēs izzāģējam krūmus un tādā veidā. Un Pāvlos tilts. Tāds stāvoklis tur ir, jā, tā ir taisnība. Un tur, nu, tad vajadzētu rast mums kaut kādu kopēju risinājumu. Droši vien, ka bez finansiem neko. Mans redzējums ir tāds, ka tur apsako, tas absolūti nav nekas. Aizbrauc apsako, bet tur vajadzētu piesaistīt specialistu, kas var mums ieteikt, kā mēs viņu vislabāk varam noturēt. Vai tas, vai tie ir beturēšanas darbi, vai tā ir kaut kāda plākšņu izlikšana, vai kas.
Mūsu būvvalda arī kaut ko var palīdzēt, tur ir tas viņu pienākumos neietilgst.
Es domāju, Lita, ka būvvalda mūs nepalīdzēs šī jautājumā, ka tur vajag tiltu speciālistu, kas ir par tiltiem, kaut kā, nu, speciālistu par tiltiem, teiksim.
Bet, ja mēs parunāt ar ceļu būvniekiem, kas ir mums apsaimnieko ielas ceļus.
Ar ceļu būvniekiem, nu, Ralfu, tur neiznāks nekas, nē, tur tik tiešām vajag tiltu speciālistu. Es neesmu...
Tāda ir, ceļu būvnieki arī tiltu speciālisti ir par...
Viņi ņem pakalpojumu par tiltiem atsevišķi, viņi tieši nav.
Tādā gadījumā jānoskaidro, ar kuriem to pakalpojumu ņem, no kā var dabūt, un kaut kāds kontakts jāmeklē, un tas jādara, nu kā tur risinājums
jā. Jā, nu labi, ja jūs sakiet, tad mēs arī to darīsim un tuvākajā laikā.
Nu, jā, cik tā situācija nopietna, varbūt jā. Tā vienkārši tāda priekšlaicīga panikas celšana, bet varbūt, ka tur tiešām...
Nē, Andri, to es atbildu uzreiz, ka tā viņš nav. Jo tas arī nav pirmais gadījums, kad
tas skaidrs, jā, tad tas vienkārši jādara. Nu.
Labi.
Ar visu tilts nav aiznest uz jūru.
Jā. Labi. Tas man pagaidām viss, sakiet, varbūt jautājumi kādi, ko es varu, kas jums ir bijis redzams un ko jūs gribat pajautāt. Ja jautājumu nav, tad atkārīs paldies par budžetu, tas un jāsāk darboties, ko mēs arī tulīt sāksim darīt.
Paldies! Jā, paldies, Alfredam.
Jau joprojām runā, viņam ir aizsūtīta īziņa. Man lūgums ir atstāt spēkā iepriekšējo domas sēdes lēmumu, ka mēs viņu uzņemam rindā, jo
uzņemam rindā un varbūt to kaut kā lieku reizi atgādināt to, ko mēs jau runājām, kad viņam ir jāpilda tas, ko viņam uzdevusi ir tiesa.
Probācijas dienests, jā,
atvainojas.
Mm-hmm.
Jā, mēs īsti nevaram to probācijas dienestu pīt iekšā, ja mums oficiāli informācijas par to nav. Tas, ko viņš ir stāstījis. Mēs varam balstīties uz to viņu iepriekšējo iesniegumu un atstāt spēkā lēmumu.
Nu, labi, tad tā.
Jā, atstāt spēkā. Jā.
Labi.
Elmārs.
Elmārs par.
Uldis.
Par.
Vita.
Vita par.
Andris.
Par.
Ralfs.
Par.
Aldis.
Par.
Gints
par.
Gatis.
Gats par.
Ārija.
Par.
Paldies.
Yes.
Jā, ja cilvēks pats neizrāda nekādu interesi, nu ko tad mēs tur tik varam mainīt?
Nē, nu viņš gribēja video konferenciju, mēs viņu uzaicinājums video.
Bet, jā, viņš nav.
Paldies, tiešām esam veiksmīgi, Uldis, vai es teicu pusotrā stundā, bet...
Divreiz.
Trīs reizi jau tu līdz būs, man liekas. Vēl divos vārdos, ko es gribēju pateikt, tiešām arī paldies par to pašu budžetu, es redzu, Jānis arī vēl ir. Jānim noteikti vislielākais darba apjoms tuvāko pusgadu laikā stāv priekšā, ja ne pusgadu, tad 4 mēnešu laikā, jo, man liekas, tik daudz darba un laba darba, ko mēs esam Vērgalēji un Vērgales pagastam Ziemupē, bet kāpēc es par tiem darbiem, jo tur visur vajag kaut kādus, tā kā Ziemupē noteikti vajag kaut kādu vienkāršoto projektiņu, visticamāk, ka tā vajag. Par to pašu fasādu tur noteikti vajag kultūras pieminekļus, tā kā tas darba apjoms būs Jāniem, viņš tāds saskums redz, skatās uz mani, bet tur būs mērkeķi ātrumā jākustās, jo Jāni, tas ir tiešām tā, nu nevis nopietni, nenopietni, bet lai nav tā, ka mēs piešķiram naudu, tā kā bija pa Ventspils zīmi un gads pagāja un vēl nav uzlikt, nu es tik labs, tad izdaram tos darbus, kamēr mēs vēl esam visi šai mazajā laiviņā kopā, nevis lielajā laiviņā. Jo tici man, kad augustā, jūlijā, tu teiksi, man tur bija budžetā tas un tas,
Es baidos. Liekam, liekam pa komitejiem, lai stāsta, cik tā ir tikuši.
Varbūt tiešām, jā, lai kaut kādā disciplīnā mēs viens otru turam labā nozīmē. Tiešām, ja vajag jā, palīdzību, saki Vuldim, Alfredam, beigsies viss šitas murgs, kas mums tagad ir ar to reformu šonedēļ, mēs arī noteikti paliksim bišķīt brīvāki. Bet tas darba apjoms ir liels par to pašu sarāķi, no, belts nobrauktuvi. Nu, mēs gājām cauri Ziemupētām, es zinu, tas nekas nenotiek viegli mūsu laikos. Tur prasa tā ir kāpa, prasa ietekumu uz vidi novērtējumu pusotra mēnesi. Un nu, baigais čakars, bet tur tiešām jāsāk, es teikšu, ka kustēties jau rītā. Jā, rītā. Jā,
nē, tā ir šodien.
Jā, nē, es labā nozīmē tiešām to domāju, kad nu, lai mēs varam paveikt. Protams, tur tāds remontiņas bendārzā kāpnes. To visu izdarīs, jo tāpat visur ir arī iepirkumi apakšā, jo Rūtai ir dots uzdevums nākamu nedēļu jau līdz, ko ir budžets apstiprināts. No, viņš veiksmīgi ir Rūtai no iestādītājiem vākt kopā tāmītes un sākt veikt jau iepirkums, jo tās summas nav mazas, tur 2-3 tūkstoši, bet tur ir pārpa 10 visu un tur vajag obligāti iepirkumu. Tas arī aizies mēnesi. Tā, nu, tur tiešām ir, nu būs labā nozīmē jāstrādā melnumoti. Tas viens, un otrs, ko vēl labā ziņa, bet atkal tikai ziņa, bet nav oficiāli, bet es ļoti ceru, ka viņi atnāks oficiāli no ministrijas par tiem laimīgiem, jau nelaimīgiem 400 tūkstošiem un laimīgām, jau nelaimīgām Vērgales teikām, ko mēs gribētu paveikt vēl uz kredīta rēķina. Tas bija tas, ko es par tiem kredītiem teicu, ka mēs mēģināsim paplašināt viņu. Ir uzrakstīts varamām ministrijai, lai dod skaidrojumu, vai tas pienākās tie 400, kā es teicu, uz jaunizveidojumu novadu vai uz esošo novadu. Pagaidām mutis, cik ir info, ka varētu būt, ja paņem un uzsāk darbus līdz jūlijam, līdz reformai, ka var vēl ņemt esošie, bet mēs tiešām gribam sagaidīt to vēstulīti, kas ir uzrakstīti. Ja ir, tad saucam kaut vai 5. Februārī ārkārtas domsēdi šādā pašā veidā, un ņemam. Tikai mums jāsaprot ir tas, ka mēs par tiem 400 tūkstošiem, Jāni, projekts, man liekas, pie tevis ir, vai ne, visām tāmēm, es toreiz tev atdēl. Jāsaprot tikai tas, ka mēs tiem 400 netiksim līdz galam. Vai nu tad mēs viņus sataisam par tiem 400 un līdz melnajai baltai, kāds ir melnajai laikam apdarējiem, kā var būt. Bet, nu, vismaz izdaram, ja to mēs izdarīt, tas... Jā, tas arī būtu daudz jumts logi. Nu, es fantazēju, tagad tiešām neesmu iedziļinājies. Toreiz mēs Jāndru gājām cauri. Varbūt paliek neliek stāvlaukumiņam bruģis un tāds, bet varbūt, ka vismaz varam dabūt tādā stadijā, ka var to ēkā jā, dabūt cilvēku un iznomāt. Viņš varbūt pats līmē tāpats un mēs saliekam logas jumtu. Es tiešām tagad mūlu, bet tas ir tas, ko mēs turam roku uz pulsu. Un ja tā būs, es jūs traucēšu pat... Vienā dienā sanākam kopā un nobalsojam un griežamies valsts kasē un sludinam ārā iepirkumu. Labā ziņa, tikai jāsagaida konkrēta atbilde. Ja vēl jautājumus es gatavs atbildēt, ja ne, tad tikai viena mazā pauze un tu līdz slēdzamies atpakaļ pie dzimtsarakstiem un turpinām. Ja ir jautājumi, es labprāt Ja nav, tad tiešām vēlreiz paldies un veselība un sargājam sevi. Skolas šobrīd visas strādā attālināti gan maziņie, gan līdz 9. Bendāžnieki brauc un paldies Dievam veseli un viss notiek un autobusiņi kustās. Ar kultūru ir dīkstā visās jomās jāsaka tā. Rītā mums ir arī iestāžu vadītāji, 10. Ja nemaldos, jā, 10.00 arī iestāžu vadītāji visu zomā. Un tad saprotam, līdz 7. Februārim tas ir skaidrs, ka šādi notiek un tad jāsaprot, bet pēc tās vakardienu Kariņu un Pauļot runas, nu sajūt, ka vēl ierausim arī martā. Par kaut kādiem eksāmeniem varbūt arī, ja var ko komentēt, man nav nekāds info, kas...
Būtībā tas viss ir ļoti pretrunīgi, jo tur ir it kā kaut kāds, ja februārī nekas, ja... Principā tur ir tā, neiet runa par mācībām, cik es sapratu, bet ja nevarēs... Runa par kaut kādām nu, tiešajām konsultācijām, jo līdz jaunam gadam bērns Rīgstai atnāk uz skolu, ja vajadzēja, piemēram, šeit vienam runāt, jā, tāpat kā sportā un tā tālāk visos pulciņos, tagad visi tikai attālināti, Un tā doma ir saprot tādi, ja varēs tā kā atļaut tās konsultācijas kaut vai pa vienam attākotni stundas tiešajā, ja, tad var būt, ka būs, kas nebūs, un tad ir kaut kāds mistisks nosaukums radies monitoringa darbs, ja, ne tā kā eksāmens, nu, nu tas ir tāds, nu, patreiz, nu, pilnīgi nekas nav skaidrs. Nu, vienīgi es jāsaka, kā, nu, devītajiem, nu, ir, nu, visi māca tā kā uz eksāmenu, ja, bet, nu, tas arī faktiski, nu, tur nav īpaši atšķirība. Tas būs, tas būs.
Paldies, Ārija. Varbūt Gīns ar var kaut ko pa izglītību, ja var piebilst. Es jūs esat dziļāk tajā visā.
Jā. Nu, kā ministri ir izteikusies, tad ja līdz martam nesāksies klātien, tad jau jā, 9. Jā. Klasē eksāmeni nebūšot, tā saprotams. Nu, par vidusskolu mēs nezinām vēl tur arī jautājums.
Tas mums neinteresē.
Tas mums neinteresē.
Ir, es gribēju jautāt Ulu vienu lietu. Lūdzu. Tā kā budžets ir pieņemts, man te bija paredzēts tagad jaunās tās kompetences divas klases nokomplektēt ar portatīviem datoriem. Man ir tā kā pietrūks, man vecāk prasa vēl dators, es esmu viss izdalījis gan stacionāros savus, gan portatīvos, ko, kas atnāca. Vai es ātri nevaru ar Raivu runāt un iegādāties tos dators, dot skolotājiem, lai man atbrīvojās tie IZM datori un es varu dot uz vecākiem?
Pa cik tu daudzumu runā?
Man ir trīs datori, man liekas, ir pa visu skolu portatīvie un trīs planšetes datoru klasē.
Gint, man piedāvājums, ir kaut gan tur baigi nav ko, jo man skolas budžetā arī pālos bija, man liekas, kaut kādas seši, planšets, man liekas, bija. Tur jāsaprot, Gint, vai mēs nepārrulējam pāri tam iepirkumu slieksnim. Jāsaprot, cik viņi maksā viens un salika kopā.
Kaut kur uz 600 eiro, man liekas, 500-600 gabalā.
Tad 10 tūkstošiem pāri, ne. Es domāju, ka ņemat, un jo viņas jau vajag tagad nevis
jūlijā. Jo man vajag, man vecāk prasa, man es ir trīs pilnīgi. Rindās tāv bērni.
Es saku, Gint, ņemam un rītā vai pirmdien jau bērniem ir dator uz galdu. Labi. Vēl, ja kas jautājums, vai Jāni, varbūt tev kaut kas sakāms, tu vēl esi pie mums, Jāni?
Esmu, nē, nav.
Nav nekas, Jāni, tāds, kas labs, jeb slikts vērgalē, ja mūsu palīdzība nekāda.
Vēl nē.
Paldies, Jāni, paldies. Paldies visiem tiešām, un sēde slēgta, un nākamās komitejas sēdes 18. Oficiālās, un.